Prihvatio sam vaš poziv sa zadovoljstvom. Spreman sam da diskutujemo o temama koje ste postavili kao važne za ovo naše večerašnje druženje na bazi onih istorijskih činjenica, na bazi onoga što jeste kanonsko predanje crkve u dijelu pitanja koja se tiču položaja crkve i nadam se da ćemo mi večeras sa ovom... Mislim da bez takvog jednog pristupa i takve metodologije u dijalogu ljudi koji različito misle o određenim istorijskim ili bilo kakvim drugim temama, nijedno društvo ne može da kreće napred. Tako sam i doživio i vaš poziv večeras u ovu emisiju. Nadam se da ćemo da u ovim hladnim danima zagrijati malu atmosferu među našim gledaocima širom Crne Gore, a vjerujem i van granica Crne Gore, s obzirom da posredstvom ovih novih tehnologija ovakve emisije bude veliku pažnju javnosti, ne samo u Crnoj Gori i šire, i one su predmet interesovanja ljudi, slobodno mogu da kažem, sa svih meridijana. Ovom našom emisijom, ne između mene i vas, nego prije svega među našim gledaocima i kod naših gledalaca, pomjeriti granice saznanja. I to je veoma dobro. Imaće priliku, vjerujem, da čuju i vide sve ono što do sada možda nisu ni mogli iz objektivnih ili drugih nekih razloga da vide i čuju o događaju koji bez sumnje budi pažnju istoričara, pravnika, teologa, šire društvene javnosti, događaja koji, kako vi nazivate, ukidanja Crnogorske crkve, a ja, kako ga doživljavam, nazivam i smatram drugog obnovljenja Pećke patrijaršije.
Dobro, hvala vam. Mi ćemo, naravno, ovaj razgovor početi sa nekim pitanjima koje su u znanosti ili u nauci, ne samo u teologiji, nego u filozofiji, istorije religije, sociologiji, politikologiji eksponirane, a to je, vi naravno ste tu da ispričate i vašu teološku, bogoslovsku jeli priču. Kratak uvod vezano za ovo pitanje. Koliko je meni poznato, uvaženi gospodine Đomiću, da pojam religije dolazi od latinske riječi religare i on označava osjećaj povezanosti onoga koji vjeruje prema onome i u ono u što vjeruje. I na osnovu toga želim vas pitati da li je sloboda čovjek da slobodno i samostalno bude član neke crkve i da bira svoj put do Boga osnova svake religije. Koliko je meni poznato, to apsolutno u istoriji religije nije sporno, ali me interesuje, ako vaše što je moguće, konciznije na ova načelna pitanja, odgovor na ovaj moj upit.
Ja nisam ekspert za druge religije i ono što znam iz opšteg obrazovanja, to je da sve svjetske religije počinju i temelje se na načelu ljudske slobode. Što se tiče pravoslavne crkve, također Bog je stvorio čovjeka svakog slobodnog, svakog neponovljivog na ovoj zemlji. Jedan od svetih otaca kaže: naš Bog i car, dobar, predobar i svedobar, stvorio je sve i sva ljudska bića i obdario ih dostojanstvom slobode. Apostol Pavle na jednom mjestu kaže: sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. U svakom slučaju, crkva poštuje ljudsku slobodu, poštuje pravo na ljudski izbor. Blaženo počevši patrijarh Pavle je dao jednu sjajnu definiciju. Sloboda bez odgovornosti je nedostojna čovjeka, a odgovornost bez slobode je nedostojna Boga. Kada bi Bog tražio od nas samo odgovornost, a da nam nije dao slobodu, kako uči pravoslavna crkva, dakle da je Bog dao slobodu svakome čovjeku, onda to ne bi bilo to. Tako da crkva pravoslavna poštuje ljudsku slobodu, pravo na ljudski izbor. U današnjem ovom svetovnom jeziku, u jeziku evropskih standarda kojima smo ovako zapljusnuti i u koje su mnogi zaljubljeni danas, s pravom ili bez prava zaljubljenosti je stvar koja je lična i ne može da bude podvrgnuta nikakvim drugim pravilima, ali dakle, sloboda je jedno od osnovnih načela ljudskog društva, sloboda u pogledu vjere i vjerovanja danas podrazumijeva pravo svakoga čovjeka da vjeruje, ne vjeruje sam ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, na način na koji god on hoće da ispoljava svoju vjeru ili uvjerenje, ili pak ona druga strana te obaveze da ne ispoljava, da ne vjeruje ni u šta, da smatra da ima neke druge vrijednosti, ali po dostojanstvu slobode koje mu je Bog dao, svako lice, svaki čovjek, iako ga mi doživljavamo kao ikonu Božiju, ima pravo da koristi svoju slobodu. Naravno, nema pravo da zloupotrebljava svoju slobodu. Što se tiče crkve, znači postoji pojam vjere i postoji pojam crkve, konkretno pravoslavne crkve.
To ćemo kasnije.
To ćemo kasnije, ali samo da završim rečenicu. Dakle, u pogledu slobode ljudske uopšte, znači da je svako ljudsko biće slobodno i da svako ljudsko biće ima odgovornost i da sloboda, ali sloboda nije neograničena.
To naravno, znamo, i u pravu.
I ona je ograničena pravima i slobodama tom istom kategorijom drugih lica.
Dobro. Ko formira crkvu? Bog ili ljudi? Ako je formiraju ljudi, ko im onda daje dozvolu za to? Ko je ovlašten? Zapravo, ili možemo napraviti inverziju pitanja. Ako je formira Bog, da li i jedna institucija na zemlji ili jedna persona može da pokaže pismeni dokument i ovlaštenje kome je dozvoljeno, a kome nije, da formira svoju religijsku zajednicu ili crkvu? I ko je nadležan da određuje i po čijem to pravu, po kojem to ljudskom i božanskom pravu, da određuje što je krivovjerno, što je pravovjerno? I da li iko ima prava da osporava osnovni izbor čovjeka da vjeruje u ono u što on smatra da vjeruje i da svoju slobodu religioznosti manifestuje na taj način što će se opredijeliti za crkvu u koju vjeruje? Zar istorija čovječanstva ne pokazuje da, znači, istorija religija je bilo od politeističkog do monoteističkog perioda, svaki oblik osporavanja tog prava ljudi zar ne predstavlja nasilje nad slobodom čovjeka i na osnovom što propovijeda religije? Znači, interesovalo me, gospodine Džobiću, jedan vaš načelan odgovor, onda ćemo, kad prođemo ova uvodna pitanja, prolegomene, jeli, preći na ono konkretno što smo i najavili.
Vaše pitanje je veoma interesantno, ali vi znate, u svakom naučnom pristupu nekom pitanju, u svakom ozbiljnom i odgovornom pristupu nekom pitanju, a i vi i ja se trudimo da to tako bude večera sa maksimalnim obostranim uvažavanjem, vrlo su važna pojmovna određenja. Da li pričamo o istoj stvari kada pominjemo određenu imenicu?
Naravno.
Kad vi mene pitate ko formira crkvu, ja mogu da vam odgovorim sa više stanovišta. Dakle, pravoslavna crkva je formirana.
Pa ko je formira u osnovi?
Ako ne govorite,
ko je formirao pravoslavnu crkvu?
Samo da
vam, Krišćansku?
Samo da završim. Samo doćemo mi do odgovora, nema nikakvih problema. Dakle, kad vi me pitate...
Zar crkva nije ljudska zajednica vjerujućih? Tako je definiše i Cirsars, Gardašević, Čedomir Mitrović, svi kanonolozi,
sve u redu,
naši
samo
domaći,
samo me pustite da završim.
Izvolite, naravno.
Dakle, kad vi mene pitate ko formira crkvu, formira crkvu danas, vjersku zajednicu pod nazivom crkva, po zakonima kogod hoće.
Nisam mislio to danas.
Ne, samo da ja, evo, samo, ja vas vrlo pažljivo slušam.
Izvolite.
I neću vas uopšte potruditi, naravno, kad budemo
dijelog.
Samo da, pošto su pitanja opšta, da vidimo da li o istoj stvari mislimo. Na isti način ili na različit.
Znate tačno što vas pita?
Znam to šta me pitate, ali kad kažete ko formira crkvu, to je sadašnje vreme. Da ste me pitali ko je formirao crkvu, ja bih vas pitao koju crkvu. Vi biste mi rekli vjerojatno pravoslavnu hrišćansku crkvu u istoriji. Pošto ste me pitali ko formira crkvu, Danas to može da formira kogod hoće, da pravi kakve god hoće zajednice.
Nisam vas to pitao.
U redu, ali postoje da ja kažem šta sam ja i kako doživio.
Aj, vaš.
Da pravi, poštujući princip slobode, slobode vjeroispovedanja, imate danas hiljade i hiljade nekakvih crkava. Što se tiče hrišćanske pravoslavne crkve, što pretpostavljam da ste me pitali, ja ću da vam kažem da je crkvu osnovao Hristos Gospod, da je veoma teško, to i vi i ja znamo, dati jednu opštu definiciju crkve i da to je nešto što je nesmestivo po pravoslavnom učenju i u vrijeme i u vječnost, nešto što nadilazi, nešto što je i vojnstvujuće i toržestvujuće, nešto što je zemaljsko i nebesko, to je teško staviti u definiciju od jedne ili jedne i po rečenice. Ono što je važno, crkva nije samo organizacija. Crkva je prema hrišćanskom i evanđelskom učenju, prema bogootkrivenom predanju, prema onome što su zabilježili sveti apostoli i evanđelisti, prema onome što su utvrdili njihovi sledbenici, učenici, koji su u 50. dan po vaskrsenju Hristovom primili blagodat Duha Svetoga koji u vidu ognjenih jezika sišao na Hristove učenike i apostole, i tu stvorena prva ta istinska oblagodaćena zajednica crkve. Dakle, crkva je bogočovečanski organizam, a ne ljudska organizacija. Ona djeluje u vremenu, ona djeluje u određenim prostorima, ona je vaseljanska po svojoj prirodi. I ono što jeste ključno u crkvi i u čemu se razlikuju ljudi koji su u crkvi, koji imaju vjeru u vaskrslog Hrista, koji imaju pečat dara Duha Svetoga, koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jedna od najvažnijih osobina, odlika crkve jeste apostolsko prejemstvo, kontinuitet. Vi znate, vi ste čovjek koji dosta čita i to je izuzetno važno i značajno danas u ovom vremenu kada su knjige gurnute na margine društvenog života, da su apostoli izabrani od Hrista, njih 12, pa Juda izdao, pa je došao novi apostol Pavle kao 12. i onaj drugi je šalon apostola koji je bio 70-orica. Dakle, to je ta prva zajednica. Njima je Hristos rekao, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. To za ljude koji nemaju vjeru u Boga, koji ne vjeruju, koji to posmatraju negde izvan, jer priznaćete, nije isto igrati utakmicu i posmatrati utakmicu sa tribine, može da bude različito i može da mogu da se postavljaju takva pitanja. Ono što jeste važno, dakle, ta zajednica koja je prepoznata od Hrista, Hristovih apostola i posle kroz istoriju, kroz oce i učitelje crkve, kroz ono što jesu sabori i kroz ono što jeste izgrađivanje, jer crkva nije data kategorija, ona je neprestano izgrađivanje tog bogočovečanskog organizma, tijela Hristovog, kako mi to u crkvi kažemo, u vremenu i prostoru radi vječnosti. To su te vječne teme. Kakvi su organizacioni vidovi, kakvi su modeli funkcionisanja i misije, bolje rečeno, crkve, to je ono što su utvrđivala pravila vaseljanskih sabora, pomjesnih sabora svetih otaca i sabora pomjesnih crkava, arhijerejskih sabora pomjesnih crkava kroz istoriju do dana današnjih. Crkva nije jedna konzerva koja je konzervirana, koja je negde stala u nekom istorijskom trenutku, data negde u nekom vremenu jednom narodu, ne data po prirodi svim narodima. Tad nije bilo ni Srba, ni Crnogoraca. Ali je rečeno da u njoj ima mjesta i za Jevreja i Jelina, i za roba i slobodnoga. Tako je. Jedan od apostola, jedan od temelja.
A sad onda odgovorite upravo na to, na jedno pitanje savremenog karaktera.
Pošto si emisija istorijske paralele,
potpuno
prihvatam.
Ako je tačno da je Pavle rekao da se prihvataju i barbari, i skiti, i heleni, i judeji, i svi ostali u crkvi, da oni služe Bogu, da tamo nema ni etnosa, ni vjere, kako je moguće da danas u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja je ustavno-pravno pozicionirana kao eparhija Srpske patrijaršije sa sjedištem u Beogradu, nema ili na vidljivim položajima nije su ni jednog nacionalnog Crnogorca. Etničkog
racionalnog. Prvo ne znam na koje ustavno...
Nego su baš svi etnički i nacionalno deklarisani kao Srbi, bilo domicilni, bilo Srbi, znači sa prostora bivše Jugoslavije. Ako je Pavle tako rekao, da li se to u savremenom značenju praktikuje u organizacionom ustrojstvu ili u kadrovskoj politici mitropolije Crnogorsko-Primorske kao eparhije Srpske crkve u Crnoj Gori? Evo, pitam vas konkretno.
Evo, vrlo konkretno ću da vam odgovorim. Samo mi, nešto da mi pojasnite. Dakle, kad kažete mitropolija je ustavno-pravno pozicionirana.
Naravno.
Kao eparhija, na koga...
Po ustavu Srpske pravoslavne crkve.
Znači, po ustavu Srpske
pravoslavne crkve. To ćemo posebno pitanje otvoriti. Od zakona 929. Ustava 31. izmjene dopune 57. do našeg dana. To ćemo u drugom dijelu.
U redu. Samo da...
Izvolite.
Uvijek znamo da li mislimo na istu.
Ali mi odgovorite, molim vas, ako možete konkretno. Vaša je sloboda da kažete sve što mislite da treba.
Ja sam tako doživio.
Ali vas sam vas potpuno precizno pitao.
Vrlo ću vam precizno.
Što nema mojih Crnogoraca tamo, etnički.
Ja ne znam, još nisam upoznao većeg Crnogorca od mitropolita Amfilohija.
A do se Srbino osjeća?
Kako se osjeća? On se prvo osjeća kao čovjek, kao hrišćanin, osjeća se kao Crnogorac. Njegovo je pravo da se osjeća
kao Srbin. Ali ne priznaje crnogorsku naciju.
Ni on uopšte nadležan, ni on, ni ja, ni bilo ko drugi da, za priznavanje.
Ma naravno da nije nadležan, ali njegov
znači,
stav tako.
Neko ima ovakav stav, neko ima onakav stav, ali hoću da vam kažem, nikad u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, i ne samo u njoj, nije vršena nikakva analiza koliko je nacionalnih Srba ili koliko je nacionalnih Crnogoraca. Ja nemam taj precizan podatak.
Evo, ja sam je vršio.
Ja, vi niste to ni mogli da izvršite.
Jesam na osnovu ovih javno eksponiranih ličnosti.
Pa koliko ima javno
eksponiranih? Izvršio sam popis svih ljudi i vidio sam da nema ni jednog koji se nacionalno izjašnjava kao Crnogorac.
A otkud vi znate kako se on izjašnjava?
Pa valjda njegov, on javno artikuliše stav.
Ne mora da znači, on čovjek ima pravo. Vi znate da danas to u Crnoj Gori promjenljiva kategorija. Danas se neko izjasni ovako, neko onako, neko nije dužan da se izjašnjava.
Znam zato što su se javno izjasnili, ne naravno privatno, jer to je privatno pravo nacionalno izjašnjavanje, znači, na popisu
stanovništva. Nikad me to pitanje kao sveštenika, znači bez obzira...
Nije vas zanimalo.
Nije me zanimalo.
Okej, okay, onda ćemo ga preskočiti.
Samo da vam kažem, meni je čovjek koji pripada prvi brat, onaj koji pripada Laosu, krštenom narodu Božijem. To je za mene najvažnija kategorija. Danas pitanje nacionalnog opredeljenja, vi znate da u odnosu na ovu slobodu o kojoj smo govorili, nije više pitanje istorijskih činjenica, nažalost, nego je pitanje ljudske slobode. I kad god pipnemo u to pitanje, pipamo u nečiju slobodu. A nama to nije cilj, ni meni, ni vama.
Pazite, kad su u pitanju, slažem se sa vama.
Kako su se oni izjašnjavali kroz istoriju, crnogorski sveštenici, sveštenici mitropolije, mislim da se čuva njen naziv, njen identitet kroz naziv ove institucije, na jedan način koji ima mjeru svoju, koja je jasno prepoznata kroz sve ono. Možda to vama nije dovoljno, možda mislite da treba više, da treba, ali o tome isključivo se odlučuje u crkvi. Nikako ne može izvan crkve, niti da se crkvi nameće.
E, pazite da vam kažem jednu stvar, gospodine Đomiće, vi ste vrlo obrazovan čovjek i vrlo školovan čovjek, kao i ja, naravno. Pomenuli ste sintagmu istorijske činjenice. Ja bih sad vezano za ovu vašu teološku priču rekao, navedite mi istorijske činjenice po načelu objektivnosti, ono što je metodologija istorijskih istraživanja, što sam davno polagao na postdiplomskim studijama, po načelima objektivnosti, mjerljivosti, logičnosti, sistematičnosti. Da li se jednom istorijskom činjenicom može dokazati ono što je pitanje vjere da je tako? Znači, vi znate sami ono da je davno prevaziđena ona maksima Tertulijanova, credoc quia absurdum est, vjerujem jer je suprotno razumu. Prema tome, ja sam ovdje sekularan, ja sam sekularan čovjek koji se bavi i klerik i sakralnim pitanjima, a vi ste, znači, klerikalan čovjek koji se bavi sekularnim pitanjima. Znači,
I sekularnim
pitanjima. Prema tome, teško je dokazati i oko samog osnivanja, znači, hrišćanske crkve. Vi znate da istorijske činjenice ne postoje da je Hristos stigao da uredi crkvu, uredili su to neki drugi i apostoli.
Nekojima je on dao vlast da to uredi.
Jeste, ali to je vjerovanje. To je vjerovanje. Ja zaista smatram da je ja sam, znači, čovjek, neću saopštavati svoj ovaj stav večeras, ali vjerujem u ono što je provjerljivo u istorijskim izvorima i u istorijskim činjenicama. Vi znate da postoje, sem ovih zvaničnih tumačenja i neka druga tumačenja i neki novi spisi istorijskog karaktera, ali to je sad potpuno irelevantno. Dotakli ste se pitanja crkve. Uslovi autokefalije u povijesti pravoslavnog dijela vaseljere iliti čovječanstva su zavisili od istorijskih, društveno-političkih okolnosti i rasporeda snaga na unutrašnjoj i međunarodnoj političkoj sceni. Da bude konkretan, zar nije prvi sabor sazvao rimski car i zar nije državni egid bio onaj koji je odredio opseg ingerencije crkve kako bi se, znači, do tada progonjeno hrišćanstvo postalo vladajuća religija sa ciljem očuvanja granica rimske imperije i vlasti rimskog imperatora. Vi sami znate, kao što ja znam, koliko je, znači, od Konstantina do Justinijana pa nadalje rimski car, bilo da on stoluje u Rimu ili u Konstantinopolju, imao uticaja na te vaseljenske sabore kojih je održano sedam, zadnji od četvrtog do osmog vijeka i onih devet povijesnih sabora, znači prije 1200 i kusur godina je sazvan zadnji sabor. A nisam to da vas htio da vas pitam.
Ali moram da vam odgovorim, ja stvari koje se ne slažem.
A dobro, samo da vam postavim pitanje pa ćete sve najbolje.
Ali neću stići i jedno drugo.
Ajmo.
Pa vi sačuvajte pitanje.
Ajmo.
Dakle, prva stvar koja, ja poštujem i vaša uvjerenja i svakoga drugoga čovjeka, bez obzira da li se ona slagala sa mojim religioznim, vjerskim uvjerenjima ili ne, i moram da kažem jednu drugu stvar. Ko vjeruje, vjeruje, ko ne vjeruje, ne vjeruje.
No,
ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih, zato nosim ovu časnu mantiju i ovu odeždu, služim svetu liturgiju. Crkva je ta koja čuva to predanje i tolike milioni ljudi i milijarde ljudi kroz istoriju, u svim nacijama, vremenima, državama, pravnim okvirima, kontinentima, vjeruju u vaskrsenje Hristovo, slave vaskrsenje, kao istorijsku činjenicu. Bio te imalo i drugih istorijskih činjenica, pa koje nemaju taj značaj, tu mjeru u opštu civilizaciji, ako posmatramo sa ove druge strane. Ono što mi dublje osjećamo u crkvi, to je u tajni liturgije, u tajni pričešća, u tajni hrišćanskog života, u tajni neprestanog truda za izgrađivanje, za zadobijanje carstva nebeskoga, za dobijanje vječnog života. Me ljudi koji ne vjeruju u vječni život, to je, meni je to žao, ali to je njihov problem, ali ja kad u Crnoj Gori o tome pričam, najveći svjedok Hrista, Hristovog vaskrsenja, blagodati tajne crkve, jeste sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Ako bismo ga samo posmatrali kao jednu istorijsku činjenicu, mi bi tu svetinju, taj sveti čivot iz koga izlazi ta celebna, ta čudotvorna isceliteljska moć blagodati Duha Svetoga po molitvama, po vjeri ljudskoj i po istinskom pokajničkom pristupu tom svetom čivotu i drugim svetiteljima koji su poznati kao iscelitelji, dakle, da nije ništa drugo. Ako bismo slavili svetog Vasilija kao istorijsku činjenicu, onda sumnjam ja da bi taj njegov kult i kroz njega kult Boga živoga bio takav u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, kroz život crkve. Naravno, ljudi mogu da doživljavaju stvar ovako ili onako, hrišćani se trude da, oni nisu savršeni na zemlji, ali teže savršeno, to ni malo nije lako i jednostavno. To je najteže. I čovjek, kao ima ona pjesma Jove Jovanovića Zmaja, pođem, klecnem, idem, zastajavam. To je negde životni put.
Ja inače smatram da pravi vjernik mora biti izuzetno dobar čovjek. A vjerujte mi da sam ja, da moja filozofema života počiva na antropocentrizmu, na onome što je Heraklit rekao, da je čovjek mjerilo svih stvari postojećih da jesu, nepostojećih da nijesu. I ono što je rekao Friedrich Schiller, da svojim Bogom čovjek slika samog sebe. Znači, ja unosim skepticizam za mnoge stvari u životu, pa i za one stvari koje nisu
provjerljive. To je vaše pravo.
Ali to je potpuno sa vaše strane u redu da pričate ono u što vjerujete i zašto vjerujete i kako vjerujete, to je prava vaše slobodnog izbora. Naravno, ja, za mene počinje metafizika onamo gdje prestaje razum. A ono što ne mogu spoznati, najbolje što kaže Wittgenstein o tome, pošto je neizrecivo mudro čutati, ja ne mogu da nešto kažem o nečemu što ne znam. Ali htio sam vas postaviti pitanje.
Samo još dok dođemo do pitanja, odgovorit ću, nema nikakvog...
Ne, nije sporo.
Dakle, iz ove vaše uvodne napomene prije ovog pitanja koje će uslijediti, ja sam shvatio da vi doživljavate crkvu, pominjući cara Konstantina, cara Justinijana, rimske imperatore, prvi Vaseljanski sabor, pa sve do posljednjeg Vaseljanskog sabora prije toliko vjekova i tako dalje, da je crkva državna, a ne crkvena institucija.
Od uvijek i svuda bilo.
Pa kao, šta je onda bila prva tri vijeka kad je hrišćanstvo bilo gonjeno? Kako se ne prekinu ta crkva?
Tada nije.
Svi su razumni, racionalni, ovo strani razlozi, išli u prilog ove vaše teze. To što nema blagodati Duha Svetoga, to što nema te mističnosti koja počinje tamo gdje prestaje razum, to
ovo je u uređenju.
U redu, ali dođemo do uređenja. Znači, crkva se održala, znači, uprkos svim racionalnim razlozima koji su diktirali činjenicu da bi ona morala da nestane, da bude satrvena. U gonjenjima, vi znate kakva su bila galerijeva gonjenja, recimo, samo pre, neposredno prije ovoga cara Konstantina, kakva su bila Neronova, Dekijeva, Dioklecijanova, Maksimijana daje i tako dalje. Sve su to, dakle, racionalne činjenice koje su ukazivale da je crkva trebala da nestane.
Mene interesuju samo istorijske činjenice i pravne
činjenice. To su istorijske činjenice.
To su tačno, to je tačno.
Jesu li istorijske činjenice?
Ali isto istorijska činjenica da je Justinijan bio vrhovni poglavar Carigradske patrijaršije.
Ček, dok dođemo do Justinijana.
Znate da je to.
Samo dok dođemo do Justinijana. Idemo dalje. Znači, umjesto tog nestajanja, na grobovima hrišćanskih mučenika, Tertulijan je to govorio, da je krv hrišćana nevino prolivena, hrana i temelj za buduće hrišćane, oni se razvijaju još više. Oni ih bacaju lavovima u arene, zverovima, gone, ruše im crkve, otimaju imanja, znači u kam zatucaju, što bi se
rekao. Ali sve se mijenja sa Konstantinom i Milanskim
ediktom. Crkva kao zajednica, kao mistična, bogočovečanska, ali vidljiva samim tim, jer rekao sam, postoji zemaljska i nebeska, vojnstvujuća i tržestujuća crkva, ona ostaje i čeka dolazak Konstantinovog edikta 313. godine, evo, za naredne godine će da bude 1700 godina od tog velikog događaja. Mnogo smo zaboravili Galerijev edikt. Crkva ove godine proslavila taj spomen, to je baš bilo na Tominu nedelju u Felix Romuljani, tamo u istočnoj Srbiji, današnjoj geografskoj, pravno je rečeno. To je bilo Rimsko carstvo u to vrijeme, kao što i vi ja znamo. Dakle, tim ediktima već crkva ulazi, ona nije, to nisu bili edikti o toleranciji, to je bio edikt o slobodi hrišćanske vjere, jer vi znate da nije bilo netolerancije u građanskom smislu između pagana i hrišćana do toga momenta, nego je državna vlast gonila hrišćane, a oni se sve više i više umnožavali. Galerije daje prvi edikt koji je vrlo kratko važio. Crkva postaje hrišćanska vjera samim tim i crkva postaje slobodna. U državi nije postala zvanična religija. Ona je samo dobila slobodu ispovjedanja vjere i to je bio kasnije Konstantinov Milanski edikt, takozvani, bio je prvi edikt između ostalog o slobodi hrišćanske vjere i o restituciji te oduzete imovine crkvi i hrišćanima. Kad vidite tačno, kad čitate Likinija koji je, i Laktancija koji su svedoci toga vremena, i kad kao pravnici, ja i vi to čitamo, vidjet ćete pravnu prirodu tih pravnih akata, to su državni akti, i do toga momenta, znači, crkva je bila u periodu gonjenja. Od Konstantina postaje jedna, samom činom slobode, postaje jedna bliža komunikacija, crkva i država rimska su usmerene jednu na drugu, počinju da sarađuju i dolazimo, znači, Konstantin od paganina postaje hrišćanin, pobjeđuje zahvaljujući častom.
Pa i Pavle od Savla.
U redu, ali govorimo, Savle nije bio državnik, ni on je bio, što bi se rekao, gonitelj, vojnik, oficir koji je gonio hrišćane. Dakle, nije imao taj rang.
Od gonitelja do propovjednika.
Tako je, to je put čovjeka. Dobro, nikad se ne zna.
U redu, ali da bi svoje...
Samo da ovo, dok dođemo do Konstantina. Mnogo je važna ta, ja i vi to znamo, ali naši gledaoci i čitaoci...
Imamo Konstantin, imamo Teodosiju, imamo Justinijana, ali imamo Bizant, možemo i Bizant.
Dakle, od tog momenta počinje jedna bliža saradnja između crkve i careva koji su bili hrišćani, koji su bili i članovi crkve. Ne zaboravite da je Justinijan u šestoj noveli zapisao da su dva najveća dara koje je Bog dao ljudima, carstvo i sveštenstvo, i proklamuje taj sistem simfonije, saglasja crkve i države.
Nasuprot principa, a što ćemo sa istorijskim principom cezaropapizma i papocarizma?
Cezarizma,
papocezarizma. Dakle, pa cezarizam ili carizam, to isto.
Pa dobro, ali je ovako
pojmovno tačno, cezarizam, jesno.
Dakle,
vi znate da se i to događalo isto.
Ja znam da se to događalo, ali to se malo više događalo na onom zapadnom dijelu.
A nije li na istoku baš bilo?
Nije bilo u tom, znači, nasuprot papocezarizma, kada, dakle, prvosveštenik želi da uzme svetovnu vlast u ruke.
A cezaropapizma?
Cezaropapizma, kada svetovni gospodar želi da uzme crkvenu vlast. Ne, imamo simfoniju. To je potpuno prećutano u javnosti. Pogledajte koliko knjiga
ima. Simfonija je bila pravilo, ona je bila izuzetak.
Ne, ne. To je bio model odnosa crkve. Sad ću da vam kažem dalje.
To ćemo poslije misliti.
I to se zadržalo...
To ćemo poslije misliti. Ne možemo trošiti vrijeme na te stvari.
Da čuju naši gledalci. Ona dva orla u grbovima koji su se pojavili na istoku, koje evo dana današnjeg ih imamo čak i u grbu Crne Gore.
Dobro.
U ovom važećem državnom grbu. Dakle, oni simbolišu cara i patrijarha, svetovnu i duhovnu vlast. I ona kruna koja je stajala iza njih, to je iznad njih, to je kruna koja ih objedinjavala. Ako sarađuju za dobro opšte, da ih čeka blagodatni vijenac, krunisanje pred Bogom živim i istinitim. To je smisao. Dakle, ti odnosi su, naravno, bivalo je ispada u istoriji iz takvih odnosa. Bivalo je, sjetite se samo vremena ikonoklasta i ikonodula. Sjetite se različitih ambicija gospodara. Ali ono što je suštinski bitno u crkvi jeste tajna vjere i tajna crkvenog poretka. Crkva je trpela šestu rečenicu kroz vjekove, znači najstrašnija gonjenja. Znala je da pritrpi i ispade pojedinih svetovnih moćnika gospodara koji su sebi davali za pravo da su više nego Bog i na nebu i na zemlji, ali u prvoj redovnoj prilici crkva vraća to u onaj blagoobrazni, blagosloveni, duhom svetim osvećeni poredak koji hrišćani osjećaju i znaju.
Gospodine Džomić, ova je priča bila više ovako filozofsko-teološko-istorijske prirode, načelnog karaktera, generalno. Naravno, ja sam htio reći da je država od uvijek, da je država po temporalno starije od crkve i da je uvijek kroz istoriju u najvećem broju slučajeva usmjeravala rad i tog crkve u onom fundamentalnom ustrojstvu, jer je po logici stvari imala de jure imperij i suprema potestas bile nosilac najviše vlasti i da su mnoge crkve bile prilagođene tadašnjoj državnoj politici koja je dominirala. Vi znate da su i sami uslovi autokefalnosti za jednu crkvu, narod, odnosno vjerujući narod, suverena državna vlast, kler i episkopat.
Kler na kraju.
Pa bitno je da bi, bitno je, pa jeste po logici stvari, ali nisam to htio reći. Vraćamo se na 1879. Dolazimo na 1879.
Ne, moram samo da ispravim.
Ali moram vam reći ovo, da vam postoji pitanje. Ajde recite,
samo
vi ste moj gost.
Jesam.
Vi ste moj gost. Vi znate.
Vi ste dobar domaćin, zaista. Pozdravljam to. Dakle, prvo moram da vam kažem, u kanonima nećete nigde naći reč državu. I priča o državi.
Vrlo... Kanonima možemo posebno emisiju organizirati.
Neće, možemo, ali vam kažem...
Vrlo, jedna... sam izraz kanona...
U redu, o svetim kanonima crkve, šta zna, kao što i
to sam izraz... To je tek od Matije Vlastara i onog novog kanona.
Kako, pa prvi Vaseljenski sabor, kanon
i apostolski. Pojam kanon, ko je uveo Matije Vlastara?
Samo polako, znači to je izraz, znači pravilo, evo možemo da ga zovemo pravila.
Nije prvo, od riječi grčke, koja znači tesanje, dobro, što... alat, sredstvo dozvolite za obrađivanje kamena.
Šta znači nomos? Čekajte, šta znači nomos?
Nomos, ime.
Nomos
je zakon.
Nomos zakon, bravo.
Da.
nomokanon.
Za to što je skup pravila. To pravila
kojima se, tešu određene društvene... Yes. Dakle, to su prevodi, znači to sad kad mi prevodimo kod nas, može da dobije i druga značaj. Neću samo da vam kažem jednu stvar. Vrlo je važna činjenica koju mi možemo da pričamo i o kanonima, o kanonskom pravu crkve.
Ne možemo večeras.
Naravno, ne večeras. U kanonima nemate nigde izraz država, nego samo grad.
Ali imamo istoriju.
Ne, samo govorimo o kanonskom predanju crkve. To su pravila pravoslavne crkve. Kao što je ustav zemaljski i zakoni, to su pravila jedne države.
Pravila koja su se mijenjala.
Crkvena pravila su ta koja, o to nije nikakvo istorijsko pravo, kanonsko pravo. Ono je važeće, ono je pozitivno pravo crkve. Ono važi dan danas. Ono proizvodi pravna dejstva.
To je kombinacija različitih propisa nastalih u različitim vremenskim periodima.
Od svetih apostola do svetih otaca. Znači, vaseljanski pomesni i otački kanoni. To je ono što je korpus kanonskog prava crkve. To isto ima katolička crkva. Ona isto poštuje te s tim što je, recimo, drugi Vatikanski sabor. Što
uvijek u istoriji nije to primjenjivano, vi znate
šta je. Znate šta, imate i situacije kad se u drugim institucijama prekrši pravilo. Oni zato služe da ispravljaju, ne da
okamene. Ali vaseljanskih sabora nema od
osmog
vijeka.
Da je bilo potrebe, crkva bi ih sazvala. Znači, crkva funkcioniše...
Vi znate da je pravoslavna crkva uređena po principu sabornosti i autokefalnosti, da je ona u pravoslavnom svijetu decentralizovana za razliku od katoličkog svijeta, gdje je strogo centralizovana. Da vaseljanski patrijarh, vi savršeno znate to, je prvi primus inter pares, prvi među jednakima, ima zvanje časti, ad honorem, nema zvanje vlasti.
U redu.
I on ne može da daje ili ne daje, sem onima koji nisu unutar njegove dijeceze, autokefalnost.
Gdje je sabor? Rekli ste prvo da je crkva saborna. Prvo da vam kažem. Kad vi gledate crkvu kao
jednu... To da se raspravljaju, pazite, svaki je episkopski, ne. Na saboru se, gospodine Đonić, vi to odlično znate, raspravljaju zajednička pitanja koja se iznose pred saborom, a niko ne spori autonomiju, odnosno autonomiju autokefalnih crkava da po tom pitanju odlučuju. Ali nisam to htio pitati.
Ne, ali znate kako, moramo samo da dogovorimo. Znači, vi kažete koliko su vam opširne konstatacije i meni to ne smeta, ali morate da mi date...
Dobro, ovo je interesovani razgovor.
Odlično, da mi date razgovor. Ne, ja znam da vi niste novinar, ali morate da mi date, kad kažete, vi date konstataciju i pređete na pitanje, a ja se ne slažem s tom konstatacijom.
Reći,
polegiši. Dakle, rekli ste da je crkva saborna. Sabornost crkve i se ostvaruje kroz liturgijsko jedinstvo. I u tom, u tom pogledu, kad se crkva posmatra onim što ona jeste, jer liturgija, bogosluženje je biće crkve, temelj crkve, nešto što je, kao što su rijeke povezane sa morima, tako su crkve povezane bogosluženjima. Kroz sve ta bogosluženja. Sabori, danas postoje norme vaseljanskih sabora koje važe, postoje pomesnih apostolskih kanona, to sam sve rekao, i postoje odluke sabora pomjesnih crkava kao što je Atinska arhijepiskopija, Moskovska patrijaršija, Pećka patrijaršija, Srpska pravoslavna crkva i tako dalje. To je ono što one odluke donosi koje se tiču unutrašnjeg poretka organizacije. Da bi izmena bilo kakvog statusnog pitanja tipa autokefalije, autonomije ili bilo kakva druga te vrste, stupila na snagu i važila, ona mora da bude po duhu i načelu sabornosti priznata ne samo od vaseljanske patrijaršije, nego od svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Jer ako nemaju liturgijskog opštenja, ako nemaju te blagodatne bogoslužbene povezanosti kroz mistični život u crkvi, džaba svi ustavi, džaba svi papiri pravila...
To je Trogoška crkva imala kroz vjekovi, to znate.
Šta je imala?
Da je imala autokefalnost u punom kapacitetu.
Nije imala. Dobro. Ne znam da je imala autokefalnost. Evo samo da kažem.
Znate li za slučaj, koji jedan od uslova istorijske autokefalnosti je bio crkve sa sjedištem u današnjem Iraku i Bagdadu i na Kipru zbog faktora udaljenosti. Pročitajte Blagotu Gardaševića.
Pa hoćete li da kažete da je Crna Gora bila udaljena?
Ne. Hoću da vam kažem sljedeće. Naravno, finale će biti pitanje autokefalnosti. Državna nezavisnost je preduslov za...
Nije.
A dobro, u Srbiji je bilo 1879.
Nije.
Kako nije?
Prvi preduslov je crkvena potreba.
Molim vas, molim vas. Samo da vam kažem ja, pa ćete vi reći vaše mišljenje. srpska vlada, Hristić, Ristić i ostali,
dobro,
Obrenovićevskog perioda, nakon oslobođenja Crne Gore ispod turske vlasti, sticanja nezavisnosti.
Crna Gora je bila pod
turskom. Ne, nakon oslobođenja Srbije.
Ali bila Crna Gora pod turskom vlasti?
Ne. Ne.
Nije?
Ne. Da. Jedan dio jeste.
A Branislav Đurđe, vi se često pozivate
jeste
na njega.
Jeste, poziva, da. Kod njega je Dimo Ujović, doktorinu u Sarajevo.
Dobro, dobro. Ali kaže li tamo da je turska vlast u Crnoj Gori njegova, dobro, doktorska disertacija?
Idemo.
Kad je oslobođena Podgorica od Turaka, gde mi ovdje sedimo?
To ćemo u posebnu emisiju.
Posebno.
To ćemo u posebnu emisiju. Bićete mi nekoliko puta gost.
Hoću. Vrlo rado.
Znači, srpska vlada, vlada, znači, vazalne kneževine Srbije koja je bila u sastavu Turske imperije, je nakon Berlinskog kongresa i proširenja sticanja nezavisnosti i međunarodnog priznanja i dobijanja u svom sastavu 4 okruga, intervenisala.
I šta još u tim okruzima? Nove eparhije?
Da, da, polako, ali ne samo zbog njih, nego je do tada je bila autonomna crkva, dobila je na osnovu Kati Šerifa, sultana Mahmuta II. 1830.
Nije na osnovu Kati Šerifa.
Dokad?
Priznata je na osnovu Kati Šerifa priznata sloboda veroispovesti, a postoji kanonsko pismo Carigradskog patrijarha Atanasija.
Koje godine?
1831. godine.
Pa dobro, 1830. Data je autonomija.
Ali 1831. godine Carigradski patrijarh daje autonomiju i to ne srpskoj crkvi, nego pravoslavnoj crkvi
u kneževini Srbije. Pa to sam htio da vam rečem, ali mi vi ne date. Jer 830. prethodi 831. godine, prvo je morao sultan.
A što prvo vama vaš Kati Šerif pada na pamet?
Zato što je to vrhovna državna vlast. Ali hoću da vam kažem
drugu stvar.
Otvorit ćemo mi pitanje
patrijarhije. Ako je to dao patrijarh, i to pominjete.
Ali prvo je morao sultan dati, pa tek onda patrijarh.
Šta je dao sultan? Sultan dao za političku vlast.
Autonomiju.
Ma nije da, nije
i crkvi, vjerska prava.
On je garantovao kao svetovna vlast, sultan. Evo, uzmite danas bošnjačke istoričare, čitajte. Dakle, sultan kao predstavnik svetovne vlasti, nosilac svetovne vlasti.
I vrhovni de facto poglavar Carigradske patrijaršije.
Poglavar, pa znate ko je poglavar? Poglavar je arhijepiskop Carigradske.
I vi u to vjerujete? Ko se pitao, sultan ili Carigradski patrijar?
Pa mislite da je sultan služio liturgiju?
Gospodin Žobić, vi ste, ja ću vam postaviti pitanje, vi ste vrlo dobar pravnik i vi ste šef pravnog tima mitropolita
Crnogorskog. Dobro, to je sad manje važno za...
Ali, nemojte mi samo reći, daj mi činjenice, daću ti pravo.
Da mihi fakta dabo tibi jus, tako?
Mi moramo prvo da utvrdimo činjenice. Znači, ovo su očigledne i notorne činjenice.
Pitam vas, je li sultan bio patrijarh?
De facto jeste, formalno nije. Pa on ga je postao, bez njegova volja, voluntarizam je bio presudan.
Pa pazite, zašto je bio presudan?
Po principu, ono, ranije Roma Locata kao za finita, Rim je rekao stvari svršena. Što je rekao sultan...
Da mislite da je rekao sultan, ajde izmenite liturgiju...
Evo, je li sultan ukinuo Pećku patrijaršiju prvi put, 1459. zaboravio se, više nakon pada srpske despotovine. Je li izvršena odluka? Jeste. Je li obnovio veliki vezir, znači prešednik turske vlade u doba Sulejmana Veličanstvenog Mehmed Paša Sokolovi 1557. Je li Mustafa III. 1766. ukinuo? I je li dogodio se prvo Hati Šerif, pa se ovo dogodilo sve pod egidom vrhovne državne vlasti koja upravlja na crkveni poslovi? Tako je bilo u doba Turske carevine, koja je inače bila vjerski toleranta država. Imamo istoriju Osmanskog carstva, pa pogledajte, i na samom Kosovu ni jedan istorijski manastir iz Nemanjičkog perioda nije srušen. Ali da ne ulazimo u tu priču. Dešava se... Rićete komentar, samo da vam postavim pitanje.
Češće ste dali sa kojima se organski...
Sve ćete ih vi usporiti. Vi, nota mene, veli krleža, odlično pamtite.
Dobro, ajde.
Vi ste zaista odličan ovako retor i to vam moram priznati, a vi znate da ja i vi potpuno različito mislimo i da ćemo, kad završimo ovu emisiju, svako ostati na svojim pozicijama. Ajde prokomentarišite ovo, pa ćemo
postaviti. Konec delo krasi, znate kako kaže, ništa ne možemo da tvrdimo. Dakle, ko ću da kažem, zamislite recimo, prvo, dobro je prošla patrijaršija, kako je mogla da bude? Sjetite se koliko je postradalo episkopa, patrijaraha, koliko je hrišćana na razne načine imalo probleme. Pa evo u Baru, šta je bilo sa barskim nadbiskupom, pričate o verskoj toleranciji Osmanske imperije, da ne idemo dalje. Znate šta je bilo sa, tamo da ja sad...
Znam.
Tako. Hoću da kažem, dakle, zamislite, vi prikazujete turskog sultana, to nije dobro. Mislim, to pravi mnogo veći problem, ništa se neće riješiti.
Što, činjenice li nije?
Nisu činjenice.
Pa recite,
kad vi kažete da je sultan vrhovni poglavar Carigradske patrijarhije.
De facto, da.
Manio. Pa zamislite, što onda, zamislite da je Carigradski patrijarh promenio liturgiju.
A ne u unutrašnje bogosluženje,
ali govorimo o tome, pa vi imate situaciju, sila Boga ne moli, Bog silu ne voli.
Dobro.
To je... Znači, to su vanredne istorijske
prilike. A je li tako bilo?
Samo sekundu, nije bilo. Nije bilo tako, to. Nego je bilo drugačije.
Nije ukidao sultan
patrijarh. Pa ako kažete, pa kako onda dokazujete tezu da je bila vjerski tolerantna, a ukida patrijaršiju?
I obnavlja.
Pa kakva je to vjerska tolerancija ako ukida patrijaršiju? Valjda je vjerska tolerancija da poštuje patrijaršiju.
Moram da pročitam istoriju Osmanskog carstva. Naravno, ja sam pročitao. Bilo incidenata, pa, mnogih i tako dalje, ali generalno. Ali vam govori, nije ni bitno. Osnovni zadatak nas je, znači, i pravno i istorijski, da dokažemo što je bilo, da kažemo što je bilo i zašto je bilo.
Pa u redu.
Znači, ali... ukinuto je. I sad, vi ste rekli da država nema veze.
Ali šta mislite, da li je ostala crkva i dalje?
Naravno da je ostala.
Znači,
Carigradska patrijaršija, pazite, grčki vladike, fanarioti, u onom kvartu Carigradskom ili Istanbulskom, ili Istanbulskom fanaru,
dobro, fanaru,
su stolovali zato što je divan i visoka porta tako odlučila. Njihova politička volja je bila presudna. Moja osnovna teza bila da je kroz istoriju. Hoću da vam kažem, gospodine Džomiću, mi imamo različiti kut gledanja.
Ali evo, ovo nas udaljavaju.
Ali naravno da nas udaljavaju. Istorijski, ja promatram što je bilo, kako je bilo i zašto je nešto bilo. Pa još od pravilo od Westminsterskog mira je koju s regiju ili s religiju, čija je država...
Ne,
pazite,
to je pravilo Karla V. Jeste. Iz 1555. godine, iz vremena Augsburgskog mira.
Dobro.
I vi znate da su bili prije toga ogromni sukobi između luterana i katolika.
Dobro,
i da su ti sukobi rešeni Augsburgskim mirom za vreme Karla V. koji je, znači, to je 16. vijek katolička i pravoslavna crkva razdvojena. To nikad pravilo... Ja sam vidio da se neki naučnici Crne Gore, ljudi, pozivaju na to pravilo. Ali to pravilo nikad nije važilo u pravoslavnoj crkvi.
Ja,
nastalo u 16.
Ali je važilo u istoriji.
Pa kako je to? Šta to obavezuje pravoslavnu crkvu?
Pravoslavna crkva, inače religija je oblik društvene svijesti, a sociološki definirano.
A crkva, je vjera.
Crkva je, vjera je nešto drugo. Crkva je, pazite, tretira se kao posrednik između čovjeka i Boga. Ako ću ja da vjerujem direktno, ja ću vjerovati.
Nema posrednika, ja vam nisam nikakav
posrednik. Pa iskreno da bude, ja ću da vjerujem direktno, neću preko posrednika.
To vaše pravo, a šta ćemo sa onim koje... Pa stvar, upravo tome koje ću vam kažem. Crkvena pitanja.
Rituali.
Pa to pripada onima...
Vi znate da inače Crnogorci nisu bili sekularno religiozni.
Uzmite Vuka Vrčevića, samo pročitajte, vjerujem da ste čitali, ogranci za istoriju Crne Gore. Pa kad Vuk Vrčević opisuje, kad ide Crnogorac na konju, pa kad vidi crkvu na drugom brdu ili tamo u nekoj drugoj nahiji, u drugom selu, on stane, siđe s konja, pa se prekrsti, okrene se put istog. To nije radio nereligiozno.
To je običajno pravo.
Ne, to je živa vjera.
I oblik, jeste vjera, da sam, ali ne nikad to, bogomoljstvo.
Ja sam ili... se prekrstio kad sam počeo ovu emisiju sa vama. To je izraz moje vjere.
Pravo.
Tako je. Dalje, imamo drugu situaciju. 600 i nešto crkava na ovako malom prostoru. Pa gdje to još ima u svijetu da jedan nereligiozan narod gradi tolike bogomolje koje služe...
Ama jesu samo... Crnogorci bili specifični vjernici...
Ma, čekajte.
Zadnje pitanje sam ostavio religiozno Crnogorac, iako vi nijeste Crnogorac.
Jesam starinom.
Dobro, vjerujete
Znajte mi valjda to.
Vjerujete u to, okej. Okay. Ali ja vjerujem samo dokumentima. Vi znate
Kakvim
to.
Dokumentima?
O rodoslovu, o porijeklu, istorijski dokument. Ali je važno, nećemo o tome.
Dobro. To... Moram da uradim taj rodoslov, samo da vam kažem. Znači...
Ali daj da vas postavi pitanje, jer nećemo doći do ključnog pitanja.
A evo vi ste, ja sam vam predložio da se ne bavimo ovim opštim temama.
Dobro, ali je važno.
Idemo na ove pitanje autokefalnosti, podgoričke...
Kako je pravilo da...
Rekao vam ja da će mnogo
vremena... Od državne nezavisnosti zavisi i crkvena nezavisnost.
Nezavisi.
Pa recimo kad je Srbija postala 1878. nezavisna
država... Ste čitali Tomas Joakima IV. Iz 879.
Jesu.
Jeste videli tamo formulaciju?
A što nije stigao taj Tomas 5 godina ranije?
Što
zato što Srbija nije bila nezavisna država.
Pa dobro, ali gdje
pa to je tražila srpska vlada.
Zašto sad priznajete Tomos?
Crkvenoj nezavisnosti odgovara državna nezavisnost.
To, gdje piše to?
A ne piše, ali stvarno tako bilo
pa
svuda.
Gdje?
Svuda, pa u Srbiji.
Pa kad je Crna Gora priznata kao država međunarodna? 878.
Vi ste zaista mislili da nije Nemanjevska država bila nezavisna, da bi bilo srpske i da car Dušan nije imao onoliku vlast, nije bio car. Mislite da bi postojala srpska patrijaršija? Ne bi je nikad bilo.
Samo da vam kažem.
To ne bi je nikad bilo, vi to znate odlično.
Da li bi je bilo ili ne bi bilo, to možemo da nagađamo. Ali je bilo.
A bilo je zašto je bilo?
Sad idemo da...
Moći cara Dušana političke.
Pazite, samo se
pošto je Srbija postala nezavisna država 1878.
Nema potrebe da toliko
Crkva je postala nezavisna 1879.
Polako, sve ćemo da stignemo.
Mihajlo Jovanović o tome izvještava Mitrofana Bar.
Ja vidite da ne žurim sa tih tema.
Naravno.
I nije mi uopšte cilj da brzamo.
Ajmo pitanje crkvena nezavisnost i državna suverenost.
Samo sekundu.
Srbija, Crna Gora, ne moramo dalje ići.
Samo se, pa evo vi sad dadoste 10 konstatacija, idemo dalje.
Svaku ćete imati vremena da demantujete.
Evo pa svaku, a znate šta, vi, a onda ne možda mi date ulogu da ja samo demantujem ovoj emisiji vaše teze.
I da uz to kažete što mislim.
Dakle, hoću da saopštim mnogo važne stvari. Ako sad toliko pažljivo čitate Tomos i priznajete da postoji Tomos, 1879. postoji Tomos, 1909. postoji, svaka pomjesna pravoslavna crkva ima Tomos.
Nema.
Ko kaže?
Ja vam kažem. Zato gruzijska crkva nema Tomos. Nikad. A crkva je 6. vijeka.
Samo da vam...
Tomos ćemo dotaći. Tomos daje samo majka crkva za crkvu koju sječe, reže, kida i svoje ingerencije na kojoj je do tada imala vlast.
Ta definicija, ja kad to čujem tu, to je i Stevo Vučinić ranije...
Ne, to je tačna definicija.
Ama čekajte, kako?
Možete dati Tomos da se neko odvoji od vas na osnovu koji ste imali vlast, a ne možete imati...
To nije uvjerenje državnog organa i setinja. Mislim, ne morate da me to...
Pa za organizaciju ustrojstva jeste sinodalni patrijaršijski akt.
Pa šta kaže...
Koji majka crkva koja je porodila šćer crkvu priznaje da se od nje osamostalila.
Nemojte da banalizujete.
Pa nije, to je tako.
Banalizujete stvar.
Dakle, vi znate da je to tako i po definiciji.
Nije tako. Ne. Ko daje to definiciju? Ko je dao tu... Pa znate šta? Da skidam kapu tome pravniku...
Ajde, tražit ćemo posle emisije.
Tražit ćemo posle emisije.
A je li ovako bilo? Pošto je dio teritorije, idemo na Srbiju, 879. Država je postala nezavisna. Proširila. Do tada
kad je postala Srbija nezavisna? Hajde sad da vas kao pravnik.
Recite mi vi.
Namesničkim ustavom iz 1869. godine, prvim ustavom koji je Srbija donela samostalno. Dakle, Srbija je postala međunarodno priznata država, kao i Crna Gora, na Berlinskom kongresu 1878. Prvi put, prvi ustav samostalno kao kneževina Srbija, bez ikakve turske vlasti, donosi kneževina Srbija 1869. godine. Vi znamo šta je pojam suverenosti kod jednog naroda i jedne državne vlasti.
Dakle, suverenost i nezavisnost nisu isti.
Naravno da nisu, ali govorim, znači ona je postala nezavisna kad donosi svoj ustav. Do tada je važio sultanski hatišerif ili turski ustav iz 1838. godine. I šta imate u tom periodu? U tom periodu od 1831. godine Srbija nije mogla, kad je dobila crkvenu autonomiju, kanonsko pismo arhijepiskopa Konstantinopolskog carigradskog patrijarha, znači koje je objavljeno, imam ga i na grčkom, imam ga i na srpskom.
Je što to je Joakim IV.
Ne, Joakim IV. Je 1879. Atanasije se zvao, mislim.
Ne, pa ja mislim ovo na...
Na Tomos II. 878. Imate...
Imate li vi ono pismo Mitrofana Bana Joakimu IV.?
Imam, kako ne?
Što se kaže to pismo?
Pa sad sećete, doćemo do Mitrofana Bana i tog vremena...
Ako se citiraš što se kaže?
Hoću, mogu da se sjetim sad...
Evo ja ću vam reći.
Ali nećemo da kratimo temu. Idemo na to pitanje 918. i obnovljenja patrijaršije, kasnije da ne svječemo. Dakle, šta se događa? Srbija nema episkope. Bili su Grci. I tek kad carigradski patrijarh rukopolaže tri episkopa, odnosno dva da posle oni rukopolaže trećeg, tada 1831. godine Srbija dobija kanonsko pismo patrijarha za autonomni crkveni status. Njime se utvrđuju, to je jedan crkveno-pravni akt kojim se utvrđuju određena prava i obaveze i statusna pitanja crkveno status na unutrašnje pitanja crkve u Srbiji. Nije se zvala Srpska pravoslavna crkva, zvala se pravoslavna crkva u knjaževstvu srpskom. To je bio njen
rang mitropolije.
Naravno.
Mihajlo Jovanović, kasnije Dimitrije Pavlović.
Prvo Petar mitropolit.
Jeste. Ali ja govorim od 879.
Dođemo do 879.
A ne, možemo sada istoriju Srbije 19.
vijeka. Znate, vi to pomenete pa ostavimo. Idemo dalje.
Možemo i o tome, ali drugu emisiju.
Od 1831. pa nadalje ide razvoj crkvenog života. Mogu je knjaz Miloš da smeni te fanariotske episkope ili da sačeka da pomru i zabere tamo negde na neke kaluđere iz manastira?
Ovo je dobra prilika da prepričate magistarsku tezu.
Nije prilika.
Ti ste se ovi bavili u magistarskoj
tezu. Jesam se bavio i danas se bavim i neprestano istražujem. I najljepše se osjećam kad pobegnem u 19. vijek, pravo da vam kažem. Tamo nema ovih podjela koje danas nas razdiru, razdvajaju i tako dalje. Ali da,
možemo doći do 879.
Hoćemo, kako ne. Vrlo, za tri rečenice dolazimo. Od 1831. Knjaz Miloš tada ne ide tom metodom da on kao izraz narodne vlasti, da on kao knjaz Srbije, sačeka da pomru ti episkopi fanareti, kaže, sad imamo mi našega. Ne, on ide na pregovore sa Carigradskom patrijaršom, dobija autonomni status, dobija tri episkopa koji su rodom iz Srbije i buja, raste crkveni život. Crkvena misija se širi. Vremenom borba za oslobođenje i 1878. godine sa novim granicama, sa proširenjem Timočke eparhije, ove današnje istočne Srbije, dolazimo u poziciju da se, da tu već postoji šest episkopa. I nakon toga i crkva, ne samo kralj, ne samo Obrenovići, nego se crkva prvo, pa mitropolit beogradski i svetovna vlast obraćaju patrijarhu Joakimu IV. I on, ne on lično, nego sa svetim sveštenim sinodom Carigradske patrijaršije daje tomos iz 1879. godine. Mislim da je mnogo lepši izraz kanonsko pismo, kanonska potvrda, pri čemu nakon toga, to nije završena priča, nakon toga se sve pomjesne pravoslavne crkve obavještavaju o tom novom statusu.
Objaviještena je i Crnogorska bila.
Samo sekundu, ta Crnogorska mitropolija.
Crnogorska crkva, zovite mitropolija, kako hoćete, ali je bila u
toku. Možemo je zvati kako hoćete,
ali je bila u toku.
Samo je do 918. ne možemo zvati Crnogorska pravoslavna crkva.
Bože, Bože.
Jer se tako nije zvala.
Ja se zvala na različite načine.
Ne, ne, nećete mi naći, evo.
Ja ću vam naći.
Neću da upotrebim tešku riječ, u smislu sebe da kažem ja skidam mantiju, jer mantiju neću da skidam.
Dobro, dolazimo.
Ali vam dajem časnu riječ da jednog dokumenta u historiografiji Crnogorske koji nema, gdje postoje organizacija koja je zvanični naziv, potpis i pečat u štambiljima, koju su znamo kako ona prepoznata, pod nazivom Crnogorska pravoslavna crkva. Crnogorska crkva postoji naziv, postoji naziv Crnogorska mitropolija, Zakumsko-Raška.
Cetinska, arhijepiskopija Cetinska, postoje različiti nazivi, a u stvari sve je to Crnogorska pravoslavna crkva.
Ne, ne, to je pravoslavna crkva, također postoji u zakonodavstvu.
Postoji Crnogorska crkva naziv u zvaničnim aktima.
U kojim?
Crnogorski.
U čijim aktima?
Crnogorske države i Crnogorske crkve. I Crnogorske pravoslavne crkve.
Crnogorske države postoji.
A Ustav Svetog sinoda?
Čega?
Član 15.
Znači. Kaže Ustav Svetog sinoda u knjaževini Crnoj Gori.
Jeste. A što piše u članu 1, u članu 2?
U članu 2.
Ajmo, dolazimo.
Ne, nisam ovo završio sa tobom.
A recite mi samo što piše, radi misli.
Pa to ćemo da prekažemo.
Pa pročitajte vi.
Autokefalnu pravoslavnu mitropoliju u Crnoj Gori.
A član 15?
Pa piše ovdje Crnogorska pravoslavna.
Što kaže
da, samo da vidimo da
poglavice autokefalne Crnogorske crkve.
Čekajte, a zadista. Nema naziva Crnogorska pravoslavna crkva.
CPC. Ima pravoslavna mitropolija.
Ima mitropolija, evo je.
Ali da, kažete Crnogorska dobro. Crkva. Nema naziv pravoslavna.
Imate uzmite evanđelje, čitajte.
Nemojmo evanđelje.
Pa, to je temelj crkve.
Evo otkrivaju nova evanđelja, arheolozi, nemojte, molim vas to.
Znate šta, nemojte. Ima.
Da, otkrivaju gnostička evanđelja.
Ima, moram ovako bratski da vam nešto kažem. Ima, ne da vam dijelim savjet, ne daj Bože.
Naravno.
Nego bratski, ovako, prijateljski da vam kažem. Dakle, ima, dobro je naučiti, ali ne valja ni preučiti. Znate, ne valja preučiti.
Hvala.
E, to sad, da se vratim samo na 1879. U proširenjem ona dobija tomos, priznaju sve druge pomjesne crkve i tako funkcioniše ta nova crkvena organizacija u Srbiji. Znači, vidite sami da je bio mnogo važan tomos. Ili zovite ga kanonsko pismo ili priznanje patrijaršije
Carigrad.
Zašto? Pa bez toga nema crkve.
A za to što su te teritorije bile pod egidom Carigradskog patrijarha do tada, pa je vršio kanonski otpust.
Slušajte.
To je radio i 22. Melentije.
Što će tomos?
Tomos ne treba slobodnom čovjeku i onome ko nema vlast nad nekim.
Pa čekajte.
I slobodnoj teritoriji.
Kako ne
želite? Eto vam ona čuvena knjiga Đura Vukićevića iz 904. godine. Da crkvene granice koje se poklapaju sa granicama jedne nezavisne države ne mogu ulaziti u crkvenu jurisdikciju koja se nalazi u granicama druge nezavisne države.
Pa evo, to je apsolutno netačno.
Pa dobro, to vi mislite da je netačno.
Evo vam je drevna Aleksandrijska patrijaršija, jedna od prvih pet patrijaršija. Koliko je država ona danas? 50 država na afričkom kontinentu ona ima jurisdikciju. Šta ćemo sad da pravimo 50 crkava u Africi?
Ajmo.
Znači, idemo.
Dobro, ima, postoji autokefalnih crkava na Bliskom istoku dosta.
Crkveno ustrojstvo jeste takvo da ono podrazumijeva isključivo i prvenstveno potrebu crkve. mediji, države. Uzmite recimo jednog od najvećih kanonista.
Milaš.
Ne. Ja uopšte ne smatram da je Milaš jedan od najvećih
kanonista. A on je priznao da je Crnogorska crkva bila to kefalna.
Uzmite sada vidjeti prvo, znate li koliko je još grešaka Milaš napravio u svom
naučnom... Je li pisao Milaš, da ili ne, da je Crnogorska, da je Crnogorska crkva bila u to kefalna?
Jeste, i uzmite
Hvala.
Samo...
Idemo dalje.
Samo čekajte, pa ne možete kažete...
Hvala, ali vi, ja znam da je to
ja
tako,
znam da
to
piše. To tamo. Pročitajte Sergija Trojitskog, drugog kanonistu, koji je Rus, koji nije ni Srbin, ni Crnogorac.
Priznajte li Radoslava Grujić?
Čekajte, stanite malo.
Evo da vas pitam samo za ime.
Ne, date mi da završim. Evo poslije ćete da me pitate za Radoslava Grujića. I reći vam svoje mišljenje o Radoslavu Grujiću.
Dušan Lukašić,
pa Dušan
Petrović, Rajko Veselinović.
Pa ako ćete sada ja vas... Izvolite. Ako ste me zvali da ja vas slušam ovdje, noćas ja hoću vrlo rado da se slušam. Ali dajte mi... Nemojte da tražim...
Duplo više vremena imate
što. Nemojte da tražim posle emisije da mjerimo koliko je ko govorio. Da izmjerimo. Vodite računa kao domaćin.
Za to ću i produžiti emisiju.
Već mislim da ste probili bonus. Ali vi ste
dobro,
domaćin.
Dobro, ja ipak sam voditelj emisije.
Pa jeste, ali voditelj treba da vodi, a ne da, da drži banak, što bi se reklo.
Ali ovo je emisija intelektualni razgovor.
Odlično, ali da, ipak Stamatoviću ste prošli put, bili ste mnogo blagonakloniji u smislu vremenskog.
Pa nije toliko mnogo kontrirao.
A nije vam toliko kontrirao? Pa sad dana ne možemo tako. Ne možemo cilj opravdava sredstvo, nego princip da imamo jedan jasan. Pre. I vi znate da sam, prvo vam je poznato da ne bežim ni od jednog pitanja. I da sam čovjek koji će da prizna istorijsku činjenicu i nema razloga da se sporimo. Da li ćemo da ih tumačimo ovako ili onako? To...
Činjenice su svijet, uvjerenja su slobodna.
Dobro, nećemo se bavimo definicijama. Znamo šta su činjenice. Ali dobro, ako...
Izvolite.
Pozdravljam to ako služi edukaciji gledalaca. Dakle,
a mi smo ovdje zbog njih, ne jesmo, zbog nas.
Pa dobro, ali evo i ja i vi se prvi put srećemo na ovakvim razgovorima, pa smo...
Mi sa zadovoljstvom ćemo popiti piće poslije emisije.
Absolutno, kako da ne, kako da ne. Hoću da vam kažem, dakle...
Recite, izvolite, molim vas.
Crkvena potreba jeste i crkvena misija prvenstveni i isključivi razlog. Sve drugo su sekundarni, trećerazredni, četvorazredni razlozi. Posebno kad vam kažem da... se pojam države u kanonima ne pomiruje. Imate kanone, recimo, gdje kaže kad se formira neki novi grad, neka i crkvena organizacija sleduje njemu. Šta se, dakle, u tom starom vremenu, kad su nastali kanoni, tad su gradovi nicali mnogo sporije nego što danas niču države. Šta to znači da sleduje, da se u svakom gradu postavi episkop, da imaju sveštenici, da oni služe Bogu liturgiju. Dakle, crkva ne može da se posmatra. Kako, nažalost, kod nas Slovena je uopšte uvreženo jedno mišljenje, da ona treba da bude tu da podupre neke nacionalne ciljeve. Ima toga kroz istoriju, kad je bila turska vlast u Crnoj Gori, želja naroda za oslobođenjem, nema države, nema kulturnih institucija, nema škola, nema ničega. Šta je ostalo? Crkve i manastiri i gusle. Manastiri i krivo gudalo, to je našu vjeru sačuvalo. To je ono što je narod iskazao kroz epski stih. U tom vremenu crkva dobija jednu drugu dimenziju. Vladika Nikola je to negdje vrlo lijepo onako rekao, da u tom vremenu crkva je bila jedina majka. Jedina utešiteljka, a Bog jedini prijatelj. Naroda koji je stradao, patio, živeo teško kako se živelo u tome vremenu, pritešnjen ambicijama velikih sila sa svake strane.
To na isti Nikolaj koji je 1935. napisao nacionalizam Svetog Save i
taj
tekstualnu apoteozu Adolfu Hitleru.
Taj, nije to tekstualna apoteoza
Adolfu,
ne treba sada ni citirati da mi prekidate.
Strana 35.
Da dođemo, sad smo tek na 800.
Pomenuli ste Nikolaja.
Jesam pomenuo u kontekstu položaja naroda za vreme turske vlasti.
On se nije tada ne rodio bi.
Pa ja, mi se nismo rodili kada je živeo Krsto Popović, pa vi pričate o Krstu Popoviću.
A vi o Joniki Ulipovi.
Ja o Joniki
Ulipovi. Napisali monografiju.
I to nam ne smeta, naravno, da se bavimo
objektivno. Pa naravno.
Pa eto, onda ni Nikolaju ne smeta da...
Dobro, pa, moramo unijeti nema. Malo šarma obostranog u emisiji, smeta, jer ovo je ipak mediji, ovo je televizija.
Ne smeta mi.
I ovo simpozijom i naučni skupio.
Ne smeta mi, ali mi se vrlo odnosimo prema
tome. Pa naravno, naravno.
Dakle, hoću da kažem, dakle, u tom vremenu je ta priča bila takva. Što se tiče dalje situacije oko crkvenog ustrojstva, crkveno ustrojstvo je uvijek prvenstveno stvar crkve. Kao što je državno ustrojstvo stvar onoga što jeste jedna država u jednom momentu sa njenim organima i načinom vladavine, oblikom državnog uređenja itd. Dakle, to je tamo gdje su one usmjerene da rade. Ali ja hoću samo da vam kažem jednu vrlo važnu stvar koju zaboravljamo, nekako smo preskočili vrlo brzo u ovom momentu. Nakon francuske buržoaske revolucije, vi znate da nekoliko puta smo pominjali ustave ovdje, država i Srbije i Crne Gore i tako dalje. Ustavnost znači sekularnost. Ja sam kritikovao izraz, iako se to nekima možda nije ni svidjelo, kad ne znam kaže po volji Božjoj, po milosti Božjoj i volji narodnoj. Ustav nema volje Božje, to je samo volja naroda.
Tako je Aleksandar vrši ujedinjenje Srpske crkve 1920.
Lako i kralj Nikola isto to imate kad donosi ustav po milosti Božje.
Svi radili vladar.
U redu, ali kažem vam, znači to je sjećanje na stav, meni to kao svešteniku ne smeta, ni kao Srbinu mi ne smeta, ni kao hrišćaninu, ali kao pravniku, ja kad se to nađe u ustavu, ja to moram da podvrgnem jednoj kritičkoj...
Znači pojam ustav...
Pojam ustav.
Nije samo konstitucija, ograničenje, definisanje opsega vlasti.
Govorim na ove ustave državne, svetovne ustave, što imamo i reč ustava koja postoji...
Zaustaviti.
Jeste.
Ograničena i kontrolisana vlast.
Vuk Karadžić ga je zvao konstitucija.
Jeste.
Jeste.
A i Fridrih...
Kralj Nikola ga je zvao ustavčić. Je li tako?
Dobro.
Ima tamo u memoarima.
Memoari su subjektive... Sećamo istorijski izvor drugorazredno
ukrajstvo, ali ga je
možemo vjerovati ili ne vjerovati.
Tako, ali ga je nazvao...
To je Simo Popović zabilježio, yes, koji je poslije izdao kralja.
Dobro sad,
i tako
ali
dalje.
Kažem, dakle, ali ga,
ovaj mu dao sve funkcije,
ali ga je kralj Nikola, dakle, nazvao ustav, to ne možemo da sporimo ni ja. Dakle, svaki ustav podrazumeva...
Potpisao ustav.
I proglasio.
Pa i ustav Srpske crkve 31. je proglasio kralj Aleksandar. Nije ga proglasio Vasiljevski patrijarh.
Prvo je različno,
i zakon i ustav.
Da vam kažem.
I ujedinjenje je potpisao Aleksandar. Mene,
vi to odmah nekako, ali ja i vi smo temperamentni ljudi po prirodi, pa...
Ovako, dobro, dobro, temperament
je dobro.
Dobro,
hoću da kažem, znači prvo, nije isto ustav crkve i ustav države. Ustav države je najviši pravni akt u jednoj zemlji, a ustav crkve nije. Uzmite samo, pročitajte...
E, sad dolazimo na pitanje.
Samo sekundu, nisam završio glavnu misao.
Ajde, recite.
U ovom segmentu. Znači, svaka ustavnost, moderna državnost,
dobro,
kad pod ustavom smatramo državni ustav kao najviši pravni akt u jednoj zemlji,
i politički,
iz koga u redu, ali za nas kao pravnike,
pravni,
mnogo volim da abstrakujem političke, ove istorijske...
Život stvara zakon, a ne zakon i život, staro pravilo.
Ali, ustav kao najviši pravni akt iz koga izviru, s kojim moraju biti u saglasnosti svi drugi niži pravni akti, zakoni i tako dalje. Dakle, ta ustavnost i moderna državnost, ona podrazumijeva sama sobom odvojenost crkvenih i državnih kompetencija, crkvenih i državnih nadležnosti. Bez obzira što kroz istoriju ustavima imamo različite modele odnosa, vi znate da ja to dobro znam, naprosto znam zato što sam se time mnogo ozbiljno bavio i dugo se bavio i dalje se bavim i stalno produbljujem svoje saznanja iz te oblasti, i to nije niko još primijetio, ne da sam sad nešto hvalim, moderna državnost, bez obzira na sistem koji je primijenjen u odnosima sa crkvom i vjerskim zajednicama, ona znači sekularnost, a to znači odvojenost svetovnih nadležnosti države i duhovnih nadležnosti crkava i vjerskih zajednica, a one kao institucije posebnog značaja, znači državna vlast kao najviša, crkve kao institucije sui generis koje su se održale kroz svu istoriju, one su upućene na međusobnu saradnju kojom je bivalo iskakanja u istoriji kroz istoriju tih odnosa, bivalo je nekad manje više uticaja crkve na državu, nekad više uticaja države na crkvu, ali ono što nas kao pravnike i pravne istoričare treba da interesuje, to je taj institucionalni nivo odnosa, i sad dolazimo do ovog važnog pitanja koje je u stvari trebalo da bude prema našem razgovoru jedno od prvih pitanja, pitanje, vi kažete ukidanja crnogorske crkve, ja kažem drugog obnovljenja Pećke patrijaršije. Mislim da je to tema koju niko do sada još nije u ovom opsegu i sa ovim vremenskim terminom
razgovorio. Ovo rješenje, vi znate za, imate tu ustav iz 903. koji bi radio Nikodim Milaš, potpisao kralj Nikola 30. decembar 903.
Nema dokaza da je radio Milaš, idemo dalje.
Pročitajte memoare Mitrofana Bane.
Pročitajte popis Milaševih dijela koje on sam ostavio.
I ja imam i pisma u manuskriptu prepisku Milaš i Mitrofan.
Što toliko pozivate na Milaša? Dakle,
pa on je to radio.
A stupio je na snagu. Znači, dobro, za mene Milaš. I vas kao pravnika. Danas više nije važno.
Zato što je jedno vaš mitropolit rekao da ga je pisao kralj Nikola. Nikola ga je stvarno pisao u smislu da ništa u njemu nije moglo biti napisano što Nikola nije odobrio. Jer to je... To je...
Pa to isto radio i Miloš Obrenović.
Miloš Obrenović. I Aleksandar Karađorđević.
Nije. To je potpuno, verujte mi da je to.
Nije.
Pravnici, evo doćemo do toga, potpuno različite.
Ajmo ovako. Član 40. državnog ustava niste naravno citirali, gdje kaže
da... Hoćemo dok dođemo do ustava, šta je tema prvo? Evo.
Tema je...
Mi ste sad počeli i Milaša i ovo, dajte mi...
Konkretno. Evo, ajmo.
Je li akto 918, ili ćemo
pa,
to?
Hoćemo ili... li to prvo ili... Ajmo, ovako, ja povodim avisiju.
Ako,
ja
evo,
ustavno, da pravo, ustavno pravo i crkveno zakonodavstvo Knjaževine Kraljevine Crne Gore, 20. vijek, znači, 903. 918. Kako se reguliše položaj Crnogorske crkve, vi biste rekli pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako je on normiran sa stanovišta obaveznosti jus cogens peremptornih normi državnog prava i kako sa stanovišta znači najvećeg suverenog akta koji je obavezivao Crnogorsku crkvu, odnosno vi biste rekli mitropoliju Crnogorsko-primorsku.
Nije,
kako je to
regulirano?
Evo, izvolite, ja sam bio precizan.
Koliko imamo vremena još da prosto se...
Odgovor na ovo pitanje, mislim, 5-6 minuta, 7, sasvim.
Malo mi je. Ali evo, potrudit ću se. Dakle, Crna Gora svoj prvi državni ustav kao knjaževina dobija 1905. godine. Ja ću da vam kažem svoje pravničko razmišljanje i svoja pravnička saznanja i tumačenja tih veoma važnih pravnih akata s jedne strane države i s druge strane crkve. Mislim da se ovom pitanju nije posvetila dovoljna pažnja u dosadašnjoj historiografiji. Nisu sagledane sve relevantne činjenice. Prosto kad se piše o crkvi, mora se imati u vidu crkveno ustrojstvo, jer vi znate da se crkva upravljala prema svojim unutrašnjim pravilima do 1901. godine, kad je donet zakon o parohijskom fondu za izdržavanje iznemoglijeg sveštenika i đakona pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njihovih porodica i djece, žena i djece kako je već bio. Znači, od 1901. godine, kad dobijamo prvi faktički opšti pravni akt, do tad crkva u Crnoj Gori nije imala nikakav, Crna Gora nije imala ni ustav, ti zakoni koji su donošeni, sve sam ih pažljivo pročitao i kapitalne su knjige crnogorski zakonici u 5 tomova, od zakonika Svetog Petra do naredbe o kapitulaciji crnogorske vojske 1916. I to je jedan kapitalan projekt. Ima nekih detalja koji nisu pravno drživi.
Naprosto... Ili baš kapitulacija ili opredaju oružje?
Pa evo, dobro, možda kažem.
Pravno nije kapitulacija koju je potpiše ovlašćeni ministar. To vi znate odlično to.
Ali šta je, kakvo onda stanje? Ili redovno?
Nije, ali nije kapitulacija.
Dobro, evo, neka bude opredaju oružje. Nije.
To mi, čak, i raspuštanju vojske.
Čak mi je to teži izraz nego kapitulacija. Ali dobro, neću sad da ulazim u to. Imao pravo na doživljaj. Dakle, tek prvi opšti pravni akt koji se u jednom dijelu tiče pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Crna Gora dobija 1901. godine. 1903. i 1904. početkom kralj Nikola proglašava Ustav Svetog Sinoda i Ustav
pravoslavnih konsistorija.
Jeste. Prvo i...
Dolazi državni ustav i ide zakon o parohijskom.
Ja pričam,
ajde, vi ste.
Ustav Svetoga Sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, Ustav za Knjaževinu Crnu Goru i nakon toga posle imamo zakon o parohijskom sveštenstvu
iz 909.
909. godine. Prvo što moram da ukažem na nekoliko činjenica, to je da do 901. nema opšteg pravnog akta koji sistemski reguliše položaj pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kako je vladala, kako je živjela, kako se vladala, kako je živjela, kako je misionarila ta crkva u tim teškim, bremenitim istorijskim periodima i znamo koliko je vođeno ono borbi za oslobođenje, za teritorijalno proširenje Crne Gore u tom istorijskom periodu. Zvolite kako god hoćete, nije nikakav, nemam kompleks od tih termina, zaista, u borbi za oslobođenje pravoslavnog naroda u delovima koji su bili pod turskom vlašću izvan granice Crne Gore. Prva činjenica koja pada u oko, a koju moramo da konstatujemo i vi i ja ovde, na osnovu nespornih činjenica, to je da se od ovih koliko danas Crna Gora ima ovih administrativnih opština, 20, 20, tako, 19,
21.
13 je bilo izvan nadležnosti Crnogorske mitropolije. Znači 13.
Kako je to veze ima s ovim mojim pitanjem?
Ne, ima veze, pa pusti me da ja kažem zašto je to meni važno. Znači, ovi zakoni nisu važili na teritoriji, jer mnogi danas to misle, da je to važilo za čitavu Crnu Goru, koja u ovim današnjim granicama. Moramo da kažemo, znači da...
Zakoni su važili na teritoriji dobrog dijela Kosova, vi znate, od 1913. kada je Gavrilo Dožić
molim vas, postavljen. Ja se trudim da budem sistematičan.
Ajmo važi, ali opet budite pravnički ovdje.
Evo vam pravnički pričam, gdje su granice važenja toga zakona?
Znamo kakve su bile granice u tom periodu.
Evo da je podsjetimo. Znači, izvan ove, Ustav Svetog Sinoda, Ustav konzistorija, Zakon o parohijskom sveštenstvu, Zakon o fondu za izdržavanje pravoslavnih svešnika i Ustav Crne Gore, Knjaževine, nije važio u Pljevljima, Berana, na Bijelom polju, Andrijevici, Rožaju, Plavu, Gusinju, Herceg Novom, Tivtu, Budvi, Kotoru, Mojkovcu i Žabljaku. Znači, u vrijeme donošenja do... Da li je važio 912. nakon Prvog Balkanskog rata u ovome Metokiji, Berana, Peći i tako dalje? To ćemo da dođemo do tog pitanja.
Znate isto, da je važio?
Nije važio. Isto ću da vam kažem da nije važio. Evo, čućete moje... Mislim da imam,
imam
vrlo originalne pravne stavove koji se trude da maksimalno korespondiraju.
Pravni stav moj baš ne znači ništa, mora biti saobrazan činjenicama.
Saobrazan činjenicama. Ali
ako
niko,
nije,
pa, evo, je li činjenica da 13 opština od 19-27 koliko je danas nije važio? Ustav Svetog Sinoda, Ustav Crne Gore važi u Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću, Baru, da bome, Ulcinju,
na Podgoricu preskočiti.
Ček dok dođem, evo idemo dozdo. I idem ovamo Podgorica, Danilovgrad, to je to. Čak i Kolašin je bio sporan do jednog momenta, ali kasnije je teritorijalnim proširenjem.
Nije sporan bio
Kolašin. Ne, pa kad je oslobođeno Turaka Kolašin? Pa znate koliko je Mihajlo Dožić, Medenica i Mitrofan Ban i Visario Ljubiša, koliko su tamo borbe vodili za oslobođenje Kolašine i kraljih Nikola posle...
Vi kažete da nisu vlažili ti pravni propisi, ali to je znatno ranije regulisano.
U pravu ste za Kolašin. Nemojte,
molim vas, to je 40 godina su važili.
Jedna opština...
Nije važno, ali ajmo recimo konkretno, to da ne pričamo sad o granicama o geografiji Crne Gore, jer ovo nije misli o geografiji.
A nije, ali vrlo je važno za nas. Gdje se to prostiralo? Mnogi danas misle da je ovo važilo u Pljevljima. Nije važilo. Idemo dalje. U samom Ustavu Svetog Sinoda ima mnogo nekanonskih stvari, koje kad uporedite direktno sa kanonima, vidjet ćete da on nije kanonski ustrojen. Prvo, pošto je Ustav Svetog Sinoda donet prije nego što je donet Ustav od 905. Reći vam vrlo zanimljive činjenice koje do sad možda na koje niste obratili pažnju.
Jesi on primjenjivao ili se nije primjenjivao? Jer on važio...
Jeste važio, nema...
To je meni ključ.
Ali samo da imamo na kom prostoru, to je prva stvar. Kaže,
kod je Milaš bio loš kanonist.
Ja ću da vam kažem, jer vi mislite da je ovo bio najviši pravni akt za crkvu?
Apsolutno da.
Nije.
Načelno da.
Osnovu za sve odluke je naredba član 8. Svetog Sinoda sastavlja Sveto pismo pod broj 1.
A ne, to su izvori crkvenog prava.
Ne, ne. Evo, čitamo.
A nemojte, gospodine Džomiću.
A nemojte da me prekidate.
A ne, ne, vi sad pokušavate da kažete da nešto što ne, ja neću da rečem. Izvori, vi citirate,
da mi date da
hoću, ali vi citirate, ovo je najviši pravni akt, jer vi citirate iz njega.
Ma nije.
Ma ne, ona radi na osnovu izvora crkvenog prava, gdje su sveta pisma, evanđelja, stari, novi zavjet, državni zakoni, kanoni, građanske, to mi znamo.
Čekajte,
to je za unutrašnje bogosluženje, ovo uređuje se od države i crkve.
Stanite sad, pa kako, ovdje nije odnos države i crkve.
A jest.
Ustav Svetog Sinoda uređuje unutrašnje odnose crkvene, a državni ustav Crne Gore uređuje odnos države i crkve i
veroispovesti. A crkva je bila državna crkva
bila
u tom
crkva.
Periodu.
Pa čekajte, evo.
Državna vjera je bila pravoslavna, a crkva je crkva državna. Pa piše u članu 40.
Pa ne piše da je državna crkva, nego piše da je državna vjera.
A kako ne piše da je državna crkva kad sve ingerencije? Pročitaj to članova 135. A evo ja, aj vi odgovorite.
Kažete, ne možete da mi odgovorite. Znači, piše državna je vjera, a ne državna crkva.
A to je državna crkva bila?
A nije, kako?
Kako?
Ja bih kao pravnici, kako to možemo tumačiti? Pa lijepo.
Ministarstvo prosvjeti crkvenih poslova je bilo nadređeni organ na sve poslove crkve.
Koje poslove crkve? Nije tako.
Sve. Evo, 135, 141 ustava. Uzmimo da citira.
Ne date mi da budem sistematičan. Ulazite.
Ali ste ekstenzivni.
Samo da vam kažem, ulazite. Ovo niko još do sad nije pričao. I vama hvala što mi prvi put dajete priliku da pričam o ovome vrlo ozbiljno. I ovo se do sad niko od vas nije sjetio. I vi ste vidjeli da sam ja iz prve prihvatio da dođem kad sam dobio blagoslov od mitropolita kod vas u emisiju sa najvećom radošću da pričam o ovim stvarima.
Ali
pustite me da budem sistematičan. Mi smo na članu 8, nismo na članu 129. Doćemo i do njega.
Ali kako dođe smo bez prvog i drugog člana?
Ne, potvrdio
moramo
sam.
Moramo prvo reći što piše u prvom i drugom, pa onda članos.
Evo, sam vam potvrdio. Piše autokefalna pravoslavna mitropolija.
Znači, bila je to kefalna.
Čekajte, nemojte mi sad vi izvlačiti zaključke. Ja treba da izvučem svoje zaključke. Ne da mi,
pa
vi.
Čitamo listi i tekst vi
ja. Čekaj, čitamo, ali pustite me. Da, ne može tako. Znate šta?
Idemo na članos.
Nemojte, vi niste novinar. Ali to, taj metod samo upotrebljavaju pojedini novinari kad vas pitaju crno-bijelo na brzaka. Nećemo, ovdje imamo dva sata vremena. Imamo, što kažu, da divanimo i da pričamo.
Nisam novinar, ali sam 21 godinu u politici, pa sam naučio nešto. I vi
ste me i politiku i sve. Znači, govorimo, zvali ste me da pričamo kao pravnici.
Yes.
Tako je. Pustite me onda da pričam kao pravnik. Autokefalna pravoslavna mitropolija. Ja stavljam znak pitanja na pojmovno određenje izraza autokefalna. Vi znate, jedno, znači, nesporna je činjenica da to piše. Moramo kao ozbiljni istoričari, pravnici, crkveni istoričari, publicisti, kako god hoćemo.
Publicisti nijesmo, sve jesmo samo publicisti.
Ali nije ovo tema monopola.
Jer publicisti su svo dužno uvažavanje ljudi bez zanimanja.
Samo da vam kažem.
Recite.
Nije ovo tema kojom se bavimo samo ja i vi. I nemamo monopol na njih,
naravno. Naravno, i poštovanje publicisti.
I moramo da nađemo terminološku određenost, moramo da nađemo toga vremena, šta se po tim, posebno što ovdje imamo nejednakih termina, kakva stanja organizuju i posebno pitanje kao pravnika, da li može voljom državne vlasti da se nametne određeno crkveno stanje. Pita, ono može na silu. Bog silu ne voli.
Ali nije se niko pobunio protiv
dozvolite,
toga.
Dozvolite.
Znači, nije sila bila, to je dobrovoljno bilo.
Znači, ali nemilosrdno ne prekidate. Znači, već više nije dijelo.
Ajde, onda primite moje iskreno izvinjenje, ako to tako svakate.
Ne,
zaista nemam namjeru.
Pa znam, ali...
Ovo nije monolog, mora da bude dijalog,
pa
ali vi imate...
Vjerujte, opet probijate bonus. Tražit ću neko da izmjeri koliko je ko govorio. A ako to bude da je više...
Tu već nemate kompetencije, imate suvereno da kažete...
Imamo snimak posle emisije, ćemo da vidimo, da mi neko izmjeri koliko je ko govorio. Ako bude, da mi ste bruke da ste vi imali više minuta. Ne bi bilo dobro nikako. Dakle, onda bolje vi napravite emisiju pa sami, a onda mene pustite jedan put da ja sam, ako mislite da je bolje.
Hajde recite, dakle, ovo me bilo duhovito.
Dakle, Ustav Svetog Sinoda sa stanovišta crkvenog prava, kao što ni Ustav Srpske pravoslavne crkve danas, to isto važi za njega, što kažem i za ovaj koji danas važi, nije najviši pravni akt. I to ljudi, posebno pravnici, političari već listom, ali oni se ne udubljuju veoma često, časti česti izuzecima, u ovako u nijanse kao što se to vi i ja udubljujemo, oni smatraju da je Ustav crkve isto što i Ustav države. To nije. Ni po ovom Ustavu Svetog Sinoda, znači osnovu, čitam član, za sve odluke i naredbe, sve odluke i naredbe Svetog Sinoda sastavlja Sveto pismo, dogmatička opredeljenja i simboličke knjige pravoslavne crkve, sveti kanoni koji su primljeni Vaseljenskom pravoslavnom crkvom i državni zakon.
Prosto kapa sud.
Znači nije najviši pravni akt. Idemo dalje.
Nije, to nije sam rekao.
Idemo dalje. U ovom Ustavu Svetog Sinoda potpuno je preskočena teza da su...
Što kaže u članu 5? Možete da vidite.
Samo polako. Da su nadležnosti podeljene na spoljašnje i unutrašnje.
Molim vas, prokomentarišite član 5. Imam pravo da vam postavljam pitanje.
Možemo, samo da završimo ovu rečenicu.
Ajde, završite.
Dakle, da su nekanonski podeljena dijela koja su čisto unutrašnje crkve, na shodno crkvenom pravu i ovome, upoređujući odredbu člana 8, da su ona stavljena u dijela spoljašnje crkvene prirode. Spoljašnje nadležnosti Svetog Sinoda, a ona to nisu. Nijedno unutrašnje crkveno pitanje za crkvu nije spoljašnje. Šta su danas i kroz istoriju spoljašnja pitanja crkve? Odnos sa državom, odnos sa drugim vjerskim zajednicama, odnos prema određenim društvenim i političkim pitanjima. Dakle, sve ono što je izvan ustrojstva učenja i misije crkve. To su spoljašnja pitanja, a unutrašnja pitanja su sva ona pitanja i ta odredba ovdje o podjeli djelokruga nadležnosti je apsolutno suprotstavljena kanonskom predanju. Pitali ste me šta piše u članu 5. Da Sveti Sinod u vršenju poslova svoje nadležnosti ima pravo da njegovu crkvenu vlast štiti državna vlast. Znači ima pravo ne i obavezu.
I dalje?
I prema tome, čim bi se opazilo da su prava crkvene vlasti bila povrijeđena, državne vlasti dužne su je pružiti zakonitu zaštitu. Ko će da traži tu zaštitu, ako ona potreba?
Što ako je niko ne traži, ako je nešto ugroženo?
Samo polako, sve ćemo da
vidimo. Evo, ipso, država pruža zaštitu.
U redu. Pa sigurno je to što je državna vjera, pravoslavna, ne piše da država. Idemo dalje.
Pređite mi, molim vas, gospodine Đomić, to smo rekli, znači, vidi se i tu da država ima egid zaštitnika crkve, to i Ustavu piše, da je knjaz, gospodar, zaštitnik svih priznatih vjera, piše Ustavu države.
Knjaz je zaštitnik, ali nije gospodar vjera i crkava. On je gospodario državu.
Ali hoćete li mi reći koliko je po Ustavu iz 903. Ja imam imena kasnije, imate državne kalendare, knjaževine Crne Gore, bilo ukupno, kad se prebroje, članova Svetog sinoda, prvi put se sastao 1908. u Baru, koliko je ukupno bilo? Član 10 normira, znači 3, 4 plus 3, 7, 8 ukupno sinodski sekretar. E, ovo je ključna stvar. 8, prebrojimo. Mogu vam reći...
U redu?
8. Zapamtite, molim vas.
Ali, samo da vam...
8. I pogledajte samo član 13.
Dobro.
Zakletva. Vjernosti vladaru države.
Kojem vladaru? Gospodin Ađiću, nemojte selektivno...
Gospodaru. Pa valjda države... Pa Nikola je napisao ustav NN. Ali onome u tom periodu...
Ključnu stvar ste...
U tom periodu koji je bio...
Ključnu stvar ste... U kom periodu? U 908. Ili 918.
Od 903. od kada je stupio na snagu.
Tad je bio knjaz.
Oni su bili deponenti zakletve knjazu gospodaru Nikole.
Samo da vam kažem.
Sad dolazim na ključnu stvar.
Selektivno čitate.
Nikad.
Evo, sad ću da vam dokažem.
Ajde.
Za ovaj slučaj ne kažem.
Je li 8 članova Svetog sinoda? Je li ovo rešenje potpisalo 4 člana, a jedan koji nima pravo?
Znate šta, sad...
Pravno ništa vanak.
Ako mislite da me tako nadgovorite...
Ne, vi ćete da rečete svoje
mišljenje. Pa znam, ali po 5 pitanja mi postavite od jedan put.
Vi dobro pamtite.
Pa pamtim, ali ne mogu da pamtim čitavu emisiju. Možda ću nešto važno zaboraviti. Dakle, dajte jedno po jedno. Ja predlažem, možemo još jednu emisiju da napravimo.
A napravit ćemo je uskoro.
Ne, odmah u nastavku možemo, ako ne stignemo da ovo idemo redom. Sva pitanja su slobodna. Dakle, preskačete da kažete, da kaže ja, zaklenjem se Bogu sve moguću. I vi kažete knjazu. Gde piše da ću vladajućem knjazu gospodaru? Vladajućem. Da li je knjaz Nikola bio vladajući knjaz u Crnoj Gori 1918. godine? Ček.
A to je zakonodavstvo države Crne Gore.
Stanite, pa vi pitate...
A ovo je nova država.
Pa stanite, ali vi pitate mene o legalnosti odluka Svetog sinoda od 16. decembra 1918. u odnosu na ovo zakonodavstvo. I na državni ustav. I ja sad o tome pričam. Piše ovde, i to su opasne stvari. Kao što jedan istoričar, neću da pominjem imena, kaže ovako, mitropolit je bio, kaže, citirajući akt, tekst u stvari iz Orlića za 1869. ovoga sekretara.
Jovana Sundečića.
Jovana Sundečića. Tekst, znači novinski tekst o financijalnoj reformi. Gde opisuje gde kralj, knjaz gospodar rešio da razluči tri vrste imovine. I on kaže, mitropolit je bio jedan neposredni odgovornik za dobra crkovna, kaže kako je precizno stajalo. Ja nađem tu, tamo piše, besposredni odgovornik. Ja razumem da istoričar ne razume te pravne nijanse.
A što je mitropolit bio u državi Crnoj Gori? Državni funkcioner.
Pišite svoje i vi dobro pamtite. Pitanja koje ćete da me pitate, zapamtite, pa pitajte kad završim. Dakle, i šta se događa? On potpuno, iako je formulacija vrlo slična, to su te manipulacije koje nisu dobre u nauci i nisu, ne korespondiraju sa naučnim metodom. Dakle, ovde piše da su, vidite, ja sam čitao vaš tekst, pravni aspekt ukidanja Crnogorske crkve.
Da.
I tamo nigde niste pomenuli, vi ste rekli, izdali su kralja Nikolu i tako dalje. Zakletvu koju su položili kralju Nikolu.
Da.
Oni su pod zakletom samo kad je knjaz vladajući, prema ovom slovu ustava. Dalje ću da vam kažem još nešto.
Ali Aleksandar nije bio vladajući knjaz, on je regent.
A nisu se oni za... Posle se ide druga zakletva koja je usledila nakon...
Oni su polagali Petru
zakletvu. Čekajte dok dođemo do Aleksandra, nismo još došli do Aleksandra. Idemo dalje. Prvi čovjek koji je nemojte mi to zamjeriti, sa što sam iz Srbije, pa to pričamo. Pričam kao čovjek koji se bavi pravnom
naukom.
Prvi čovjek koji je derogirao norme ustava za knjaževinu Crne Gore iz 905. zvao se blaženo počevši kralj Nikola Petrović. Niko od crnogorskih pravnika i pravnih istoričara nije primijetio, ja razumijem da istoričari to ne mogu da vide, Ali pravni istoričari moraju da vide, gospodine Adžiću, činjenicu da je Crna Gora proglašena za kraljevinu na neustavan način. Jer vi znate da se ne može zakonom mijenjati ustav. Jel' tako? Znači, proglasio je kralj Nikola, neki kažu oktrojisao, u redu, proglasio je ustav 905. I ovo je potpuno novo u pravnoj nauci što sad govorim, gdje kaže da se, kaže, za prijedlog da se ustavu što izmijeni, dopuni ili protumači, potrebno je da glasaju 2/3 prisutnih narodnih poslanika i da zatim učine saglasan zaključak još 2 redovne skupštine, jedna za drugom. Ovo je član 220 ustava.
Kaže, a to je državnoga.
Ne, govorim vam prvi odnos, nemojte, trudim se da budem logički povezan i da ovo bude celina. Prvi koji je derogirao ovo, 910. na veliku gospodinu, knjaz Nikola proglašava kraljem Crnu Goru za kraj. Ne sporim da je postojala politička volja. Ne sporim da je postojala 100% većina. Znači, apsolutna većina koja je i više nego ovo što
traži. I međunarodna podrška.
Ne, ništa nije sporno. Ali mi kao pravnici moramo da konstatujemo da nije ispoštovan ustav. Prvi ko je derogirao, kad se menja, proglasi se Crna Gora za kraljevinu, onda knjaz iz ustava mora da se zameni sa kralj. To, evo vidite kako sam vas sad uhvatio.
Vješto pokušavate da eskivirate suštinu.
Ne, doći ćemo. Ne pokušavam. Prvi ćete da mi kažete da i to još niko nije rekao. Ovo je prvi put da saopštavam javno. Prvi koji je prekršio, nisam ulazio u da, zakon o izboru poslanika, nije me to interesuje. Idemo dalje. Ustav Svetog Sinoda. Rekli ste mi da je donet 903. Proglašen 903. Jeste. Idemo dalje. Rekli ste da je prva sjednica održana 908.
Ovdje znate što piše u toj prvoj?
Čekaj.
Imate li tekst?
Imam tekst zapisnika.
Ja ne znam... Govorili ste da je autokefal u to.
Čekaj, stani. Vi ste samo uhvatili za autokefalnu. Ali daj da vidimo život.
A govorili se, gospodine Đoniću, govorili se.
Čekaj da vidimo prvo kad su održane, pa ćemo da imamo šta je govoreno. Pustite me da završim. Dakle.
Ili ja ne umijem postaviti pitanje.
Nego vi dajete mnogo konstatacija. Ja vidim da je to vama legitimna strategija da vi dajete po jedno 7-8 konstatacija koje ja moram posle da ispravim.
1. maj 908. I... ko je potpisao?
Čekajte, stanite.
Vratit ćemo se na to.
Uopšte to nije bitna ta.
Je li 8 članova bilo?
Jeste, po ustavu.
Koliko je odlučivalo 16. decembra 19.
Pa ne može, skačete s teme na temu. Dajte da završim. Ajde, ustavom se. Hoću da vam, šta je moja misao ovdje? Da vam dokažem. Da su ova akta, u svo dužno poštovanje, maksimalno derogirana za vreme punog mandata i kapaciteta vladavine kralja Nikola. U ovom ustavu Svetog Sinoda piše da se Sveti Sinod, u članu 6, sastaje u prestonici redovno 2 puta u godini, u proljeće i u jesen. Znači, tek prvu sjednicu donijete 904. proglašen, znači, tek prvu sjednicu imamo 908. 4 godine, to nije ni važilo. Kralj Nikola, gdje je bio ministar crkveni posao da vrši nadzor što se sinod nije sazivao? Nije ga vršio, nije ga interesuo. Drugu sjednicu je održao od 15.
Nije baš tako.
Ček, pa samo polako. Jeste li vi sad rekli da...
Imate riječ.
Prvu sjednicu Sveti Sinod je održao 908. godine. Nije u Baru, nego u Cetinju.
Topolice, brat.
Ne. Evo. Mislim, da vam kaže nešto. Imam zapis.
Ako ima to i u državnom kalendaru Kraljevine Kneževine Crne Gore.
Pustite mi kalendar. Imamo mi zapisi. Znate da su novine i kalendari...
Ne, državni kalendar, istorijski izvor. To je državni prvo razred.
Ali, znači imam zapisnike.
1. maj 908.
Ali u Cetinju.
Sada u Cetinju, a Nikola je bio u toj, a Nikola je bio u Baru na Topolici.
Dobro, vidite da sam u
pravu. Tamo su poslali.
Znači, od 903. kad je proglašen Ustav Svetog Sinoda, do 908. nije održana ni jedna sjednica Svetog Sinoda, a ovaj
ustav... Ali crkva je funkcionisala u savršenom
obliku. Govorimo o pravnici, naravno je funkcionisala. Pa super, postavljate pitanje legalnosti i legitimiteta odluka Sinoda od 908. Ja vam dokazujem sad da su u vreme, kad nije bio rat, kad nije bila nikakva vanredna situacija, kad je cvetalo u Crnoj Gori u donošenju pravnih akata, ti akti nisu poštovani. kralj Nikola nije po ustavu proglasio kraljevinu, doneo zakon o proglašenju kraljevine, gde to ima da se zakonom mijenja ustav? Nema.
Vi znate da ima zakona sa ustavnom snagom.
Nema ovo sa ustavnom, jer piše ovde, pazite, ne može da ima.
Nema zakona sa ustavnom
snagom. Ima zakon, ustavni zakon, ali bi se zvao ustavni zakon, ali piše tamo, uzmite, pogledajte zakon.
Ali ima i zakon sa ustavnom snagom, ali okej, okay, nećemo se vraćati, trošiti vrijeme na tu.
Ustavu
vi
piše.
Znate, vi znate da Velika Britanija nema u formalno pravnom smislu ustava, ali ima u materijalnom smislu ustava.
Ali Crna Gora imala u formalnom ustavu. Jel tako?
I u materijalnom.
Pa i ona je u formalnom i u materijalnom. Piše, za prijedlog da se u ustavu što izmijeni? Znači, kad se menja knjaz u kralj, mora da se menja ustav. Znate li da nikad nije štampan ustav za kraljevinu Crnu Goru? Znači, jedini dokument koji mi danas imamo...
Sigurno.
Ja sam sigurno.
Pa ne 907. na CETI.
De? De?
Da ću vam pribjeti.
Molim vas, evo imam ovde crnogorske zakonike... Ja,
ne u zakoni. Pa.
Dozvolite, znači ovdje je sve što je objavljeno u Crnoj Gori.
Provjerite, provjerite.
Ja ću da vam kažem.
Ajde, provjerite, da vratite mi znači, se meritum, gospodine Čovječe, ove da ne lutamo sada.
Moja tvrdnja je ta da nikad nije štampan ustav Kraljevine Crne Gore, jer da ima ustava Kraljevine Crne Gore, onda bi on bio kod mene i vas, ja i vi bismo ga sigurno imali. Znači ja 100% bi ga imao, znači tvrdim odgovorno, 910. Jer nije moglo da bude 907. zato što je 907. bila knjaževina. 910. je proglašena za, na Veliku gospojinu za Crna Gora.
A hoćete da kažete ustav kraljevine?
Kraljevine.
A ne, to je to bio knjaževine.
Znači,
to.
Odnos
nije prema... štampa knjaževine, 907.
Na 905.
Pa ima posebno 905.
jeste.
Znači, ustav kraljevine nema. Hoću... Ja kraljevine, on se tretira kao knjaževina. Jer je zapravo to isti oblik vladavine. Znači, to je monarhija.
Ali mi kao pravnici...
Ali to je isti oblik vladavine.
Ma sve u redu, ali je promjena ustava. Znači, govorimo...
Ja, kralj, oblik vladavine, monarhije.
Ma jeste,
za razliku
ali,
od republikanskog
oblika. Ali ne piše
oblika.
Ustavu. Jeste, ali ne piše ustavu.
To, ali je bilo u materijalnom smislu.
Što bi rekli Amerikanci, show me, pokaži mi.
Ali je znači, u materijalnom smislu bilo.
Ma u redu, ali Crna Gora ulazi u zonu vreme moderne državnosti. U vrijeme ustavnosti. Ja vam govorim o tome da su te norme... O što se tiče ustava Svetocina da 8 članova. To je nova teza, prva. Znači, prvi koji je derogirao ustav Kraljevine Crne Gore, kralj Nikola. Dalje. Rekli ste da li je sinod imao 8 članova po ustavu Svetocina.
Ima imena, hoćete da vam kažem.
Ne treba, nisu bitna imena sad.
Sve imamo, i vi i ja.
Sve u redu. To
ko je odlučivao, ko je donio rešenje, da li je to rešenje bilo u skladu sa ustavom države...
Sad ću da vam kažem.
I ustavom iz 903.
Gospodine Adžiću, ulazite u mnogo opasnu pravnu zonu gdje ću da iznesem topovske argumente pravne prirode.
Ja sam o tome napisao studiju od 50 stranica o pravnom aspektu ukidanja.
Sve sam pročitao i mogu da vam kažem da ste glavne stvari previdjeli. A evo sad ću da kažem,
da
ovo je prva. Mislio sam negdje da napravim jedan osvrt na to, ali prosto mnoge obaveze i nisu...
Volio bi da polemišemo.
Kako? Evo sad ćemo da polemišemo. Dakle,
možda u pravnom zborni. Ako
mi otvorite vrata.
Ako urednik, ne mogu ja, ako urednik pravnog zbornika,
ne znam
to
je, nije ni važno.
Omogući.
Dakle,
gospodin Branislav Radulović.
Daj Bože da će da omogući. Dakle, o čemu se radi? Zaboravili ste jednu veoma važnu činjenicu koja kaže kralj vlada baš po ustavu svetog, od ustavu knjaževine Crne Gore, knjaz, član 16 ustava, knjaz, gospodar, stalno prebiva u zemlji, a kada bi po potrebi otišao za neko vrijeme iz Crne Gore, zastupa ga nasljednik prestola. Idemo u te strašne ratne godine, 914. 914.
To se ustava ne može predvidjeti ratna situacija.
Čekajte se, pa samo polako. Ja znam da ne može se predvidjeti situacija. Vi postavljate pitanje legalnosti odluka...
Ali on je kralj u egzilu.
Ma čekajte. Šta piše u ustavu?
I priznata država.
A vi merite odluku sinoda, pa nemojte čas ovako, čas onako.
Nije čas
pa
ovako, nemojte. To je kod vas,
vi mjerite, gospodine Adžiću, vi mjerite kad vam odgovara u odnosu na ustav.
Jer je kralj Nikola bio sa stanovišta međunarodnog prava. Legalni suveren u egzilu.
Ovo nije bila međunarodno pravna odluka, crkvena odluka, nego...
A ne, nego
ovo
kažete, a vi je u zemlji.
Ali vi,
a on je u inostranstvu pišao 16.
Vi postavljate pitanje.
Dobro.
Vi postavljate pitanje da li su te odluke u saglasnosti sa ustavom od 905.
Je li ovo rešenje u saglasnosti sa ustavom? To
znači, jer kralj nije dao odobrenje za odluku Svetog sinoda. To je vaša teza, je li tako?
I ministarstvo prosvjeti...
U redu, je li to vaša teza?
Jesam.
Jesam dobro razumeo?
Jesam.
U redu.
I diskupštine.
Kralj je odlaskom iz Eviga, vi kažete, on je u progonstvu.
Da.
On je, njega nije niko izagnao iz Crne Gore. Kralj Nikola je dobrovoljno otišao iz Crne Gore. Vi znate kako se rastao sa Jankom.
Jer je to međunarodno priznati suveren.
Čekajte, vi niste postavili pitanje u odnosu na međunarodno pravo. Vi ste me pitali u odnosu na Ustav za Crnu Goru. I ja vam odgovaram u odnosu za Ustav za Crnu Goru, a vi me vraćate na međunarodno pravo. Naravno da je on za međunarodne faktore u tom momentu kralj Crne Gore, koji je napustio i izašao iz svoje zemlje. Vi to nazivate progonstvo u vašem tekstu. A to nije progonstvo.
Egzil.
Nije ni egzil, kad samovoljno odlazi.
Ili je primoran.
Pa ne. Evo sad, ili je primoran. Znači, znate šta, nemojte
pa
da...
Samo ovdje na taj način dotiče...
Nemojte, ja razumem da vi, pazite, na vašu orijentaciju, političku, ideološku, nacionalnu, znači, koju sve poštujem, ne smije da utiče, znači, ni malo ne utiče u to, da li ćete više simpatija imati prema kralju Nikoli ili činjenicam. Vi ste Crnogorac, čovjek koji se bavi naukom, da li ćete, ali nemojte da ono što vam odgovara u tom vašem ideološkom konceptu, da to stavljate, da blažite, a ono što vam ne odgovara, da to podvrgavate besedom.
Jeste li vi ikad to radili, personalno?
Trudim se, ukažite mi kad sam radio, ja ću da priznam ako sam to radio. Nisam svjesno. Ja ću vama da kažem, pa čekajte, kad ste mislili, jeste mogli da mislite pre 15 godina, ćete sedite sa mnom da pričam ovako vrlo otvoreno
i civilizovano,
sa maksimalno...
Vodimo dijalog, polemički ton, ali...
Sa maksimalnim ljudskim uvažavanjem, je li tako?
Pa naravno.
To je mnogima bilo
nesvatljivo. A ne bi vas ni zvao da je drugačije.
U redu, ali kažem, prije 15 godina, mnogi bi mislili i ja bi...
Mnogo je predrasud u Crnoj Gori.
Pa bravo, i mnogi bi mislili, možda i ja i vi, da je to nemoguće prije 15 godina, da se to neće nikada desiti. Evo, dešava se.
Vodimo civilizovanu polemiku.
Dakle, moja teza je sljedeća. Vi ste postavili pitanje legalnost odluka Svetog Sinoda u odnosu na Ustav od 905. i Ustav Svetog Sinoda. Ja vam odgovaram na to pitanje, ne u međunarodnom. Dakle, kralj Nikola odlazi iz zemlje. Onda idemo dalje situaciju. Vi znate da prestolonaslednik, njegovi sinovi, prvo kaže, šta dalje kaže? Kad ode kralj iz zemlje, zastupa ga nasljednik prestola.
I oni su bili u egzilu.
Samo sekundu. Prije njega je Danilo prestolonaslednik u avgustu 915. sa suprugom otišao u Beč, otišao na lečenje, ne znam gdje je tačno.
Mirko je pošao na liječenje, on je otišao. Mirko je umro u sanatoriju u Beču.
Obojica su sad...
Otišli su jedan i drugi.
I treći.
I treći.
Danilo, znači Danilo je bio prestolonaslednik.
Danilo, Mirko, Petar, svi su pošli u egzilu.
A ja govorim o Danilu, ali Danilo odlazi prije oca.
To je tako.
Avgust 915. Kralj Nikola odlazi 916.
Danilo odlazi... Dobro, što je sa suštinom?
A suština je u kontekstu ove norme da je kralj Nikola odlaskom iz zemlje, napuštanjem Crne Gore, derogirao svoja kraljevska, odnosno knjaževska ovlašćenja.
Potpuno se ne slaže.
Pa dobro, pustite me da završim ja elaboraciju teze. Dalje, kaže, knjaz, gospodar, objavljuje proklamacijom narodu svoj odlazak iz zemlje i naimenovanje svojega zastupnika. Imamo li to? Kralja Nikolu nemamo 918. potpuno mimo volje crkve.
Imamo svu dokumentaciju Neisku iz Liona, Bordoa.
Čekajte, to pa nije iz Neja, Neja nije u Crnoj Gori, nego u Francuskoj.
Ali on je legalni suveren.
Ma nije po ustavu, jer kaže, stalno prebiva
u zemlji. A gdje je Petar bio u to vrijeme, Karađorđević?
Napustio sa svoje...
Istu sudbinu, crnogorski kralj.
Pa čekajte.
Srpski kralj i belgijski kralj Albert.
Vi me sad pitate gdje je Petar. Ja sad mogu vidjeti gdje je bio Sveti Petar.
Pa ne, no, ispada sad, vi ste rekli da je derogiran. Ne, on je legalni, legitimni crnogorski suveren bio.
A prvo, ne možete da uporedite Petra i Nikolu. U tom pogledu. Znate zašto? Zato što je Petar odstupao sa svojom vojskom i narodom.
Koji ste Crnogorci spasili?
Svaka čast. Ja se klanjam toj žrtvi kao Srbin iz Srbije. Do Crne zemlje pominjem ojkovačke junake za pokoj duše i to je velika stvar.
Neću sa vama, jer nijeste sagovornik na tu temu sa mnom.
Ne, to vi istorijske teme tamo. Znači, ja vam iskazujem moj odnos i odnos moje crkve prema tim.
Ajmo oko ovoga rješenja, molim vas.
Prekidate mi, čekaj, pa. Mnogo opasna tema.
I vi vidite... Sad ste nadoknadili u drugom poluvremenu sve što...
Dobro, sad vi nemojte da vraćate ponovo, da me terate posle ponovo da nadoknadite.
Što se tiče tajminga.
Tajminga, dakle, dobro. Gledalci će da sude koja je argumentacija.
Da, naravno.
E, sad, dakle, kralj Nikola nije otišao ni s vojskom, ni s narodom. Vi znate kako otišao. Ja neću, mene to interesuje samo onoliko koliko me interesuje njegova ovlašenja. 918. godine, dakle, ne voljom crkve, kralj Nikola je bio derogiranih ovlašenja od 916. Čak nije objavio ni proklamaciju. Vi znate da su, nažalost, tako se tragično završila ta priča sa njegovim potomstvom. Umrli su u Beču, Bog da dušu prostitim, časnim i čestitim članovima kuće Petrovića, ali... sa pozicije Ustava kralj je derogirao svoje ovlašćenja i nećete valjda očekivati da će crkva da veže svoju misiju za bilo kakvog kralja, makoliko on bio Srbin, pravoslavac, čestit čovjek. Vi znate da je njegova bila, to sam slušao u emisiji sa Stamatovićem, ste priznali da je on bio srpskog nacionalnog osjećanja, imate to u raznim spomenicama.
Nisam ja to priznao.
Da je bila to srpska politika njegova za ujedinjenje.
Da
je
imao ideologiju jedan period.
Dobro, ja bih rekao
da dok nije vidio da je ideologija. Probašena ta ideologija. Pa
onda, dakle,
kralj
Nikola je se našao u egzilu ne voljom crkve. To je
nesporno. U Ustavu se ne pominje ni Nikola ni niko. Da li je činjenica?
Je li tačno ovo što ja pričam? Samo mi kažete.
Da.
Nije ali tako da je napustio.
Da pusti, ali pod potpuno drugim okolnostima.
Da li može da vlada kad napusti?
Naravno da može.
Po kako? Pa što nije vlada?
Pa molim vas, ima i jugoslovenska vlada.
Kralj Petar vlado, pa pazite, znate li vi da je, sadmo dalje da vam kažem, kralj Petar, mitropolit Beogradski, Dimitrije je, pa čekajte, znate li da je odstupao sa vojskom?
Da već mogu navesti stotinu
slučaja. Je li nas odstupao?
Vlada i kralja u egzilu, i dvor u egzilu.
Znam.
Naveo sam vam tada, ali belgijskog, srpskog i crnogorskog.
Pa je Ustav bio Belgije isti kao Ustav Crne Gore? Ja, mi se baziramo na odnos prema Ustavu Crne Gore, knjaževine. I to niko, svi ovo preskaču.
Samo mi recite ovako. Da
niko
je,
do sad to nije pomenuo.
Da li je potpisnik ovog rješenja, iko, i jednim pravnim aktom, pošto su stupili na dužnost, vi imate dokumentaciju, oni su položili zakletvu.
Knjazu
gospodaru.
Vladajućem knjazu i gospodaru.
Ali su je, to piše, ali su je faktički položili, imate dokumentaciju.
Kad je bio vladajući knjaz?
Je li ih iko, Nikola, je li ih iko razriješio te zakletve? Ili su bili deponenti te zakletve? Ili su deponenti?
Prvo, sad ću da vam kažem, nekanonska je zakletva.
Znači da će mu svakda vjerni biti prekršeni.
Pa čekajte, sam polako. Vladajućem knjazu, knjaz Nikola...
Ali su je faktički ta lica koja su imenovana, gospodine Đoviću, jeste tačno.
Prvo,
sva lica, tekst zakletve, kad su stupili na dužnost, birani u zvanje Svetog sinoda, da bi bili imenovani, oni su morali položiti pred kraljom gospodarom, kao što je i Mitrofan Ban za mitropolita. Ali imate sve to.
Hoćete
da čitam to?
Ne treba da mi čitate. Koliko
knjižurina iznosite da
čitam. Samo da, lako, nema razloga da, znate šta.
Dokumenata, ne samo knjige, znači, su potpuno nevažne.
Samo da vam kažem.
Recite mi što se kaže evo, tekst koji član 22 Ustava Svetog Sinoda i ovo rešenje.
Znate šta, ovo bi moglo ovako da pričamo da imamo jednog između nas da vodi. A ovako ne ide. Znači, šta se priča ovdje? Zamislite sada ja izbacim vama 54 pitanja od jedan puta.
Ali vi imate Ustav tu pre sobom.
Pa imam ga, ali neću.
Ne postavljam pitanje što nemate pre sobom. Ignorišete.
Vi uporno ignorišete činjenica. Piše vladajućem knjazu, gospodaru. On u tom momentu nije vladajući u Crnoj Gori gdje se nalazi crkva.
Do koje je vladajuća? Okupatorska velikosrpska vojska.
Pa čim je on derogirao svoje ovlašćenja? Vladarska. Napušta, prekršio.
Pošto je aneksija države i okupacije.
Niko ne spori.
Nemojte u tu temu da ulazimo,
čekajte,
molim vas.
Stanite.
Ali to ću sa civilnim licem raspravljati o tome.
Ali čekajte. Ja vam govorim o crkvi. Kakva je znači, nesporno je da postoji crkva u tom momentu. Kralj Nikola odlazi 916. iz Crne Gore. Kralj Nikola...
Ovo je rešenje 19.
Pa čekajte. Evo, pa, sporim li ja da iz 918.
A na što se pozivaju? Na odluke Podgoričke skupštine?
Pa čekaj, opet sto pitanja. Pa ne možemo tako. Da, mislim, nije u redu. Znate šta, ako ste me pozvali, da...
Dobro, mojte me sad kritikovati, recite, imate sve.
Da profitirate.
Ali pet puta govorim, ne, ja ne mogu profitirati. Niti ovo meni treba, niti ja nemam nikakvih
pa,
profita.
Pa imate...
Meni ovo ne treba ništa.
Pa treba.
Iskreno da bude.
Pa,
da, nikakve ja koristi od ovoga nema.
Pa, nećete da
niti
me...
to radi. Vi
da...
slobodno recite, ali pa, vi se ne mičete iz 916. godine. I mi
pa to je vama emisiju... sporno.
E.
Pa to te skačete, što kažu, kao zmija noge. Ne može tako. Ne mislite da uvredljivo poređenje, nego po narodnoj onoj, bar kod mene tamo ima u Srbiji taj izraz.
Ima dakle, i kod mene na Cetinju.
Eto, vidite da smo blisko. Ajde. Dakle, 916. je ključna u pravnom pogledu tumačenja validnosti odluka Svetog Sinoda u odnosu na ova dokumenta. Dokazao sam da je to, da su derogirana, da su ona... što se tiče kraljevog ovlašenja. Kaže, ministar prosvete vrši nadzor. Što nije vršio nadzor? Ko je branio ministru prosvete? Nije bio tu čovjek. Dalje, vi ste me pitali u razgovoru, tačno je da su ovdje doneli, isto se preskače ovdje, kaže, činjenica da su ovi osam članova sinoda bilo. I to je nekanonska stvar u ustavu Svetog sinoda. Kanoni su iznad ovih ustava. Imate u evanđelju, kao temelju vjere, kaže, ne kunite se ni nebom ni zemljom, neka vaša riječ bude da, da i ne, ne. Za jednog episkopa...
Crkva radila po ovim aktima...
Ma u redu, znate šta, kad se, što kažu, zlo se trpi od straha gorega, to je vazda bilo u narodu. Šta će on, šta je mogao Mitrofan Ban da radi? Kad je kralj, ovo doneto prije bilo kakvog zakona...
Nikad ne bi bio mitropolit da mu nije bilo, da nije bilo Nikole.
Ne bi bio ni Petar Jovanović u Srbiji da nije bilo...
Pa jasno, ne bi Gavrilović nikad bio mitropolit
da nije bilo Nikole.
To
se možda nekima neće svidjeti. Kralj Nikola, bez obzira što je sebi dodelio određene nadležnosti koje mu ne pripadaju po načelu svetovnosti države ustavnog tipa, monarhije ustavnog tipa, dakle, mnogo manje je sebi dao prava da se meša u unutrašnja crkvena pitanja nego li recimo knjaz Miloš Obrenović. To moram da kažem. Kad uporedite obim vladarskih prava na određenu
Aleksandar nije.
Ne, ne, sad ćemo da idemo dok dođemo do Aleksandra. Vi ste opčinjeni Aleksandrom.
Kako neću kad je 5000 odgovora za zapaljenih 6000 kuća.
Sve to Bog zna i Bog će da vidi, Bog da sudi ako je to tako. Dakle, 16. decembra 1918. vanredna sednica Svetog sinoda, sve su održane, dakle, od 903. do 918. su održane tri. Ustav Svetog sinoda nalaže da budu dvije godišnje, nisu držane. Ovo niko nije ni poštovao.
A ovo je 16. vanredna?
Ne, ne, nije 16. vanredna.
Koja?
Izvanredna.
Izvanredna.
A piše ovdje, kaže Sveti sinod, sastaje se redovno dva puta i tako dalje. Znači, može se Sveti sinod sastati u prestonici vanredno u svako doba godine kada se istakne potreba.
Pa je, ovo je vanredno bilo.
Okej. Okay. Piše izvanredno, evo. Nije
pa izvanredno ili vanredno, to isto.
Dakle, održane prisutni su mitropolit Mitrofan Ban, to je ono što je vas najviše interesovalo, autentičnost ovog dokumenta. Gavrilo Dožić, zakonsko-raški Nikšićki Kirilo Mitrović i sinodski sekretar Đakon Ivo Kaluđerović. I sad mnogi preskaču činjenicu. Kaže, piše, da se predmet, da se nezavisna srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori ujedini sa autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. U svojoj današnjoj sednici rešeno je pitanje...
sad kad ste počeli ovako, daću vam vremena, molim vas, pročitajte cijelo rešenje.
Da pročitamo čisto.
Cijelo rešenje, jer ovako ispada da imate selektivan pristup, jer u onom donjem dilu rešenja postoji nešto što treba reći. Molim vas, pročitajte cijelo rešenje. Pročitamo.
Dakle, vi znate da...
Pročitali ste prvi dio.
Samo sekundu. Ja, isti dokument i kod mene i kod vas.
Ne možemo ga napola rezati.
Nećemo. Evo, kod vas, u pravnom aspektu ukidanja crnogorske...
Citirao sam taj što se
bavio. Niste nigde pomenuli ovo da se nezavisna srpsko-pravoslavna sveta crkva...
Ne zato što je to zapisnik, a rešenje...
Nije to zapisnik,
ne,
to je predmet.
Ne, zato što nije, jest predmet, ali rešenje je pravni akt.
Što je izbjegljivo srpska? Kad su oni smatrali da je...
Ne, da vam kaže metodološki, zašto se izbjegao? Zato što sam se bazirao na pravni akt je rešenje koje ima obavezujuću snagu. Ovaj uvodni dio nije rešenje.
Pa čekajte, ovo je zapisnik, vi vidite da je ovo formi akt.
Jest.
Razumete se? Ovo je zapisnik u kome stoji, ko su prisutni, šta je predmet, šta je rešenje.
Dobro.
Znači, e sad, ja mogu da vjerujem da ste vi i to iz te pobude. Ali svi koji ovo pročitaju, mislim da ste bili selektivni. A koji znaju?
Nije sam uopšte selektivni.
A da evo, vjerujem da ne...
Da to piše. A ko je to pisao? Đakon Ivo Kaluđerović.
Prvo, to nije njegova knjiga. Ja i vi pišemo svoju knjigu. Ovo je, ja znam šta, kako postoji crkva.
Znači, ko je pisao to? Čije to rukopis?
On je bio zapisničar, razumete, sekretar sinoda. Pa ne može svaki da vodi za... Evo, kod vas, ko je potpisao, ko su bili prisutni?
I to su njihovi potpisi?
Apsolutno.
Potpuno.
Apsolutno.
Autograf.
Vi ste mene prije ove emisije, sad ću da vam kažem.
Jest.
Kad smo dogovarali temu, između ostalog, iznali ste svoju sumnju u autentičnost ovog dokumenta. Je li tako?
Sa grafološkog stanovišta. I sa stanovišta njegove autentičnosti i originalnosti.
Evo. Ja sam se potrudio da budem savjestan i odgovoran, da odgovorimo da li je ovo autentično. Znači, u svim institucijama danas to rade kompjuteri. Da uđete u arhiv mitropolije, vidjeli biste tamo da je svi ti rukopisi te vrste konzistorije cetinske vodio Ivo Kaluđerović, koji je bio tamo sinodski sekretar, konzistorijski sekretar i tako dalje. Imao izuzetno lijep rukopis. I kad vi uporedite ovaj rukopis njegov i potpise Mitrofana Bana, da vidite original dokumenta, do vas je došla samo kopija, Gavrila Dožića, pa bar njega možete da proverite njegov potpis, koji je poznat, pošto je bio i poslije patrijarh srpski.
Može se falsifikovati.
U to vrijeme, 918. nema papira, nis, gospodine Radiću.
Zašto sumnjam, što mi je najvažnije?
Nemoj da sumnjate, nego da vjerujete.
Evo, ne vjerujem. Tako,
ekskluzivno u vašoj emisiji, ja mislim da treba ovako, ajde, da to ispoštujete, mnogo važno. Evo ga, djelovodni protokol konzistorije Cetinske iz 918. godine sa brojevima predmeta od 1 do 1185.
Dobro.
Ovo rješenje o kome govorimo, ono nosi oznaku broj 1169. I evo sad prvi put, znači otišao sam u arhiv Mitropolije, zadužio specijalno za ovu emisiju i da učinim i čast našim gledaocima, a i da dokažem jednu tezu. Donio, naravno, ovo ću da vratim posle ove emisije, isto kako sam i da razdužim, kako sam zadužio. Donio sam djelovodni protokol konzistorije Cetinske i tražio sam da vidim da li postoji taj dokument zaveden u tim...
Može se i falsifikat zavesti, samo da...
Čekajte, nije. Pa ali...
U djelovodnom protokolu.
Vi znate da...
Ja sam direktor državnog organa, pa znam što je sve moguće.
Pa to je jedno je danas...
Što ja
radim sve
legalno.
Tad nije bilo, ni, gospodine Adriću,
uvijek...
tad je falilo i mastila i papira po Cetinju, a ne da... Prvo, vi znate da je to postojala volja.
Pa ako je baš falilo mastila i papira, kako je to sačuvano?
Nauka... Pa nauka podrazumijeva sumnju. I ona...
René Descartes, dubito ergo sum, prethodi cogito ergo sum.
Vi sve to znate, dakle, da je sumnja uvijek dobra i da treba čovjek da bude obazriv. Možda je lepši izraz obazriv prema nečemu što je novo, što čim se sreće da...
Oprez je majka mudrosti.
Tako je. E sad, znači,
ima li to
vi ćete da vidite ovdje sve. Naravno da ima. I pod brojem 1169, evo ga, može li... Da,
ajde, zonirajte da vidimo, da uporedimo sa rukopisom.
Vi ćete da, ko je to, ne, ne, sad čekajte, polako, ne možete, pa nećemo da vršimo istragu sad ovdje. Znači, do vas je došlo, ja vidim da vi imate iz knjige Crnogorsko pitanje kopiju ovoga.
Uzeo sam to, imam...
U redu, imate. Nemate originalno...
Imam iz arhiva Jugoslavije.
Nema to.
U Beogradu.
Ne, nema, taj nema. Jer sad ću da vam kažem, imate...
Ovo isto rješenje, objavio da imate, ga i Branislav Grigorijević,
možete,
u istoriji 20.
Samo me pustite da...
Original je tu.
Ali ovo je... Lišavamo gledalce da čuju neku novu stvar. Znači, ovo nemate. I nema to u arhivu Jugoslavije, jer je to zapisnik crkveni koji je ostao unutra. Ima drugo, pismo Stojanu Protiću. Gdje se obaveštava odlukama Svetog Sinoda kao...
Za Dimitrije Pavle. Da.
Tako. E, idemo dalje. Znači, možemo li da... Da to malo snimimo. 1169, 16.12. 919. Sveti Sinod rešenje, 16.12. doneto rešenje u pogledu spajanja Srpske i Crnogorske crkve.
E, a piše rešenje spajanja Srpske i Crnogorske. Kaj,
pa, samo polako, pa ne. Pa samo polako.
Pošteno ste citirali.
Pa, je...
I to je akt da je bila Crnogorska,
pa,
i ne bila nezavisna.
Čekajte polako. A što piše u zapisnu da je bila Srpska? Sve su to bili izrazi naši, gospodine.
A gdje ste pročitali zapis, da je u njemu piše...
Sad ćemo dalje, samo polako. Sve sam pročitao. Budite strpljivi, jer vi znate da nauke...
Hvala vam za ovu ekskluzivu. Vi imate monopol na tim dokumentima,
čekaj,
pa nije sam ih mogao
monopol,
ni...
Čekaj, pa stanite dalje.
Imati, vi
idemo imali. Dalje, idemo dalje. Broj naredni, 1170, samo da vidimo kako odgovara. Njegovom visoko preosveštenstvu, gospodinu Dimitriju, upućeno prednje rješenje Mitropolitu Beogradskom.
Jeste.
Idemo dalje, 1171, predsjedniku vlade Stojanu
Protiću. To je Stojanu Protić. To je to.
Je,
to je to iz arhiva Jugoslavije.
Tako, isto. Dakle, i onda ima mnogo drugih. Kad vi vidite, vidite da ovo jedna ruka vodila, vidite recimo, to je iz 918. godine.
To je radio Đako Nivo.
Nije ovo radio Đako. Znači, mislite, crkva ima više službenika. Ima referenti, pisari crkvenog suda. Ovo radi pisar crkvenog suda. Pisar...
Mora bi provjeriti rukopis.
Pa nije. Pa, šta da provjeravate? Gospodine, valjda mi vjerujete da kad vidite koliko objektivno i otvoreno i sa raznih strana sagledavam stvar.
Znači, zato što vi onda meni ne vjerujete što ja pričam.
Pa ne, ja se ne slažem
kad
s tumačenjem.
Ja imam ambicije.
Ne, ja se ne slažem s tumačenjem. Ja imamo dokumenta ova, vidite šta je ovo. Dalje. Dakle,
pa tu piše da je bila autokefalna. Okay.
Ne piše da je bila autokefalna.
Ali da je crnogorska crkva.
Srpske i crnogorske crkve.
Znači dvije crkve. Dva identiteta,
bila
je dvije subjektivitete.
Crkva. To je sve...
Hoćete reći te regionalni pojam, geografski?
Ne, ni
regionalni. Znam ja za tu politiku.
Ne, nije to politika, verujte.
Okay.
Problem je u tome što ljudi crkvu posmatraju kao jednu svetovnu instituciju koja može čas ovako, čas ovako.
Nisam to rekao.
Ne vi, ne mislim na vas. Znači, kao danas, što je danas legitimno da se pocijepa jedna partija Pa da obade budu legalne i legitimne, da nastave svoje
postojeće crkve kroz istoriju.
Ma u redu, ali su se i mirile samo na kanonski način i vraćale. Pogledajte
samo na kanonski.
Samo na kanonski. A pogledajte šta je uradio car Dušan. Kad je proglasio patrijaršiju...
Na onako, potpuno nekanonski način.
Je li bilo prekinuto liturgijsko opštenje? Ja to neću da sporim.
Yes.
I tek je pred patrijarh...
Pa i Sava Nemanjić nije na kanonski način dobio otpust od okrinske arhijepiskopije. Ali nećemo se vraćati.
Na kanonski je način ono što priznaju sve pomesne crkve kao mjeru koja čuvaju to predanje, to je ono što je mjera svega toga. Vi znate da su to vrijeme, odnosno u 219. čas iz 918. a ona je vama toliko bitna. Dakle, nesporno da je tačan ovaj dokument.
Dobro.
Znači, teze da je on falsifikat, da je ovo, da nisu tačne. I činjenica je da...
To je vaše mišljenje. Dobro, pretpostavimo da je tačan. I neka bude da je tačan. Iako je, pazite, i falsifikovani, ovo ćemo reći zbog narodnih pitanja, i falsifikovani akt mogao da bude, znači, legalno zaveden, iskroz djelovode protokole, znači...
Ali vi znate da je to bio san tih generacija.
E, sad ćemo reći. Generacija. Ali vidite, zašto ja mislim da je realno moguće da je tačan ovaj akt? Zbog političkog držanja ovih ljudi.
Ali onda dajte čestito...
Zbog političkog držanja, pazite, mene je provjerljivost, načelo provjerljivosti je za mene zakonomjernost.
Pa nemojte, ali nećete da provjeravate ovo što piše Ustav u Vladovićih
knjazi. Hoću da provjerim sve, ali ne možemo. Sad ja da se bavim u emisiji, gospodine Žovi. Samo mi recite vi ovako, samo mi odgovor za ovaj. Znači, nije, u stvari, pročitajte ovaj drugi dio rešenja, molim vas.
Samo da konstatujemo da...
A nećete nikako ovo, zato što vas smeta ovdje da riješ.
Ne smeta meni ništa, pa to je...
Ajmo, molim vas, pročitajte rešenje radi gledalca. Ne radi mene, ja ga znam.
Kaže nešto, ja ne spadam u one koji kažu koliko činjenice nisu na mojoj strani, u toliko gore po činjenice. Tu metodologiju je neko drugi prezentovao.
Ne, ja se držim...
Ne mislim na vas. Dakle, ako smo... Ako je falsifikat, onda nema da ga čitamo. Ako nije falsifikat...
Nije sam rekao ne. Mogući falsifikat.
Nemogući falsifikat.
Dobro, nema veze, ajde.
E sad, znači u rješenju kaže, pošto je velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, znači prvo nema izraza Podgorička skupština.
Ali to je Podgorička skupština.
Ona je u Podgorici. Jest. A su da je brisali ovo srpskog
ali
naroda...
Ali da bi gledalci znali, radi se o Podgoričkoj skupštini.
Zato što je brisano ovo srpskog naroda u Crnoj Gori. Kako je bilo većinsko nacionalno osjećanje u Crnoj Gori. Ja se tu potpuno slažem sa jednim od vodećih nacionalnih historičara Crne Gore koji kaže da proces konstituisanja crnogorske nacije počinje nakon 1918. godine. Ja se slažem.
Niste mi sagovornik u ovom trenutku.
Ne, ne, ali kažem, ja se slažem sa tim.
Ja naravno se ne slažem, nego sam antipodan do
hranje. To je vaše pravo, ja vam ne branim. Dakle, činjenica je da je većinsko osjećanje nacionalno u Crnoj Gori u tom momentu bilo srpsko.
I da su željeli Crnogorci uništenje Crne Gore.
Znači da su pa ne, nije ono što vam je Stamatić, vi ste s njim raspravili te teme u prošloj emisiji.
Nećemo ponavljati.
Ali kažem, znači nema ni Srbije u nazivu nove države. Moje države Srbije nema, nego ima Srba. Kao što piše ovdje sad. Da li to vama se sviđa ili ne sviđa? Pa to mi ne možemo sada ovo da mijenjamo. Dakle, pošto je velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, održana u Podgorici dana, dakle ne Podgorička skupština, nego velika narodna skupština srpskog naroda, dana 13. novembra 1918. to je po starom kalendaru.
26. po novom.
Po novom. Donijela odluku da se nezavisna Crna Gora ujedini s Kraljevinom Srbijom, to i Sveti Sinod nalazi cijelishodnim i opravdanim, da se i sveta autokefalna crkva, pa čekajte, da nama, pa hoćete da vam kaže nešto.
Završite, završite.
Samo da, pa prekidate me i kad možda ide u interesu.
Duhovito je, duhovito je.
Nije duhovito, nego je vrlo ozbiljno. Zamislite da bi, dakle, prvo vi morate da znate da smo mi objavili ovaj dokument. Prvi. Prvi, ovo je objavila Mitropolija Crnogorskog. Ovo je bio potpuno nepoznat dokument. Mislim, niko nije ni bavio tom arhivom decenija, 50 godina je. Znači, da nam nije odgovaralo, mi ovo ne bismo objavili. Jer je
neko zabranio u zadnje 20 godina.
Samo da kad nije niko zabranio, nego se sređuje arhiva, proučava se. Ne može da se istražuje u nesređenim arhivama. Gde je bilo?
Mene puštiti da dođe da istražuje.
Kad se sredi, kako da nećemo. Ajde da pomognete.
Znači, mene u Cetinju, u Cetinjskom manastiru, da puštite da uđem u arhivu Crnogorske mitropolije.
Čekajte vi, mi
moramo... A mislite da je to neprirodno.
Pa čekajte.
U najblaže reče.
Ne možete da uđete ni u Cetinjskom arhivu dok vam ne odobri upravnik.
Ja tamo nemam problema.
Pa nemate ovamo... Kad ste tražili da uđete u mitropolijski arhiv? Nije se tražio.
A znate zašto?
Pa ne znam što, znam samo da niste.
To što bi se opasno da njutio, da bi odbijete, znam da biste bi odbili, pa je bolje da ne
nije,
tražio.
Nije, nema razloga da vas niko, vi znate, da se nesređena građa u svakom državnom...
Učinite u toliko godina da je nesređuje.
Pa pitajte ko nam pomaže. Godinama, mitropolija...
A imate svještenika, baš mnogo.
Nisu to arhivisti. Vi znate da arhive ne mogu da sređuju popovi, nego mora da sređuju stručni arhivski rad.
Znači ti dva, tri kursa, pa neka da bar srede građe.
Mora da rade druge stvari sveštenici. Da mi
dobro, ajmo, skrenuli smo dakle, te zleve, ali je dakle, simpatično, završite.
Dakle, da nije ovo objavila mitropolija, još ću da vam kažem, ovaj dokument je pronašao mitropolit Amfilohije. To, da, to će tek da vam bude neverovatno. I ni ja nisam znao do skoro, pa sam to saznao i pitajući, ovaj, i da nam nije odgovaralo. Ako mislite da bismo
ono
kalkulanti bili,
protiću,
je a u redu, sve to, ali govorimo, mi sad raspravljamo o ovom dokumentu.
Dok.
Potpis, uporedite Gavrila da vidite original. Gavrilo Dožića, potad nije bilo fotokopir aparata, gospodina, nije bilo ni struje. Gavrila Dožića...
Bilo mitropon, struje na Cetinju 1950.
Nego, a tad je to rat bio, katastrofa, sve razoreno, razumete? Znate sami šta je, kakva je pustoš ostala nakon Austro-Ugarske okupacije.
Ko je još potpisao tu, Kiril?
Kiril Mitrović, o čemu se ovdje radi? Kako ja tumačim ovaj...
I ko još?
Znači, Mitrofan Ban u svojstvu mitropolita Crne Gore, predsjednika Sinoda,
dobro.
Gavrilo Dožić, Nikšić i Kiril Mitrović i tako dalje. Hoćete sad da vam kažem?
A nećete da rečete, pasite, da je vjerojatno ste inteligentni.
Šta?
Da je potpisao Đakon Ivo Kaluđerović rešenje, a on nikakva ovlaštenja nije imao da može da bude kao sekretar Sinoda, da ima pravo odlučivanje, pravo glas.
Da vam kažem nešto, uz dužno poštovanje istoričara. To što vi pričate, to bi mogao samo da tumači tako istoričar, pravni kao vi nikad, vaše kapaciteta. Dakle, zaključeno, pa stanite, uvek potpisuje zapisničar, sekretar Sinoda. Dan danas imate, ovo nije odluka u formi formulacije akta kao što postoji drugih akata. Morate...
Stržović, gospodin Stržović, sad ćete mi dozvoliti. Ne, pazite, ja ipak vodim emisiju. Pazite, vi ćemo dati se. Rešenje. U dispozitivu.
A šta je prvo gore? Zapisnik.
U redu je zapisnik, ali je dolje rešenje.
Govori, pa da li zapisnik potpisuje zapisničar?
Potpisuje, ali se on nije potpisao ovdje kao zapisničar.
Ali vidite crtu između njega i ovih.
Gospodin Đović, ako ćete mi dati 10 sekundi. Evo, ja molim u svojoj emisiji da mi date 10 sekundi za ovo, a vidite da sam vam dao puno vremena i daću vam. Rješenje je pravni akt, obavezujuće snage za onoga
opet
koga donosi.
Dajte s početka.
A?
Zapisnik.
Ma neću ja to da vas pita. Zapisnik jeste predmet i ođen je rješenje.
Šta imamo tu? Kakva dva akta?
Dispozitiv.
Imamo dva akta. Tu.
U jednom aktu dva. Ali, pazite, ovo je rješenje. Udara se pečat, zaključeno i potpisano rješenje. Ovdje je pečat. Imamo imena.
Ima crta između Kirila Mitrovića gdje je razdvojeni episkop i Đakon Ivo Kaluđerović. Kako to niste primetili?
To može ovo da bude kao potpis kao Gavrilo Dožića ovo. Znači, zašto?
A nije potpis. Pogledajte, nije potpis.
Da. Ali, znači, svodimo da su ga potpisali onda na kraju tri. Vi znate da ovo rješenje ne može. Da li se možemo složiti barem po ovom pitanju? Da rješenje nije mogao kao pravni akt da potpiše sekretar Svetog Sinoda jer nije imao nikakvo ovlaštenje za to.
On je potpisao zapisnik, on nije potpisao rješenje.
Onda je troje. A što ćemo sa ovih pet ostalih?
Aj sad, opet ulazite u proceduralno pravni, okay. Opasni teren.
Znači nema legitimiteta. Troje odlučuju.
Gde vam je episkop Pečki? 912. godine, vi znate da je Gavrilo Dožić... 900...
On je ovdje kao episkop Pečki šedio. Inače ne bi ga šedio.
Dobro.
Ne bi ga šedio,
ali samo sekundu. Znači...
Pa to je tačno, Nikola ga je postavio 913.
Ali kako je mogo da ga postavi kad je on bio episkop Raško-Priznanski Carigradske patrijaršije? Jer vi znate da je on bio...
Pa naravno da zna, ja sam u portret radio.
Pa dobro, kako je... Kako
portret,
se, kako je, znači, jedan pop.
Evo, on je bio stipendista srpske vlade.
Evo, hoće da nečeraju iz Crne Gore. I sad, recimo...
Tu preskačemo.
Preskačemo. I sad, kad to, ja, nećemo, ne daj Bože, nećemo. Morao da idem iz Crne Gore, kao sveštenik. Ili neki drugi, nije važno. Ili svojom voljom. Razumete? Ja bih morao da dobijem kanonski otpust od mitropolita i da dobijem kanonski prijem kod drugog episkopa, bilo gde, u Srbiji, Rusiji, Grčkoj i tako dalje. Bez kanonskog otpusta i kanonskog prijema nema prelaska. A tek za episkope mnogo, mnogo složenija procedura. Još niko nije, i to treba neko da uradi, obradio pitanje kako je episkop Raško-Prizrenski, Carigradske patrijaršije, Gavrilo Dožić, u nakon prvog Balkanskog rata krenuo da postane episkop Pečki, mitropolit Pečki. Vi znate dobro da je kralj Nikola njega ispratio tamo u onom čuvenom govoru da mu daje ključeve od naših nemanjičkih stal ili hlavri.
U kojemu se također pominje u toke fanu od mojih crkve pored ostalo.
Sve u redu, ali se pominje i srpsko, to vrvi od...
Pominje,
vrvi od srpstva. Vrvi od
crkve. Ali vrvi i od pomena crnogorske u toke fanu crkve.
Idemo dalje.
Čekajte, moram vam drugo pitanje.
Samo sekundu oko toga. Ima jedna knjiga, verujem, ne znam da li je dolazila do vas.
Ne znam,
moram. Ova nije, jer ova je knjiga potpuno prečutana u Crnoj Gori, a ima skoro 1100 stranica. Zove se Odnosi Crne Gore, dajte mi zoom, molim vas.
Petar Popović.
Zoom. E sad. Ovo je, počinje sa prepiskom Karađorđa i Svetog Petra, sa tim čuvenim pismima, to je već poznato. Ovde su samo objavljena dokumenta. Ja ću se potruditi da vam ovu knjigu, gospodine Adžiću, nabavim i da vam poklonim.
Pošten.
I vrlo je rijetka knjiga. I to nije davno štampana, 87. Petar Popović, koji je sa ovih prostora poznat čovjek u nauci, bez ikakvih komentara objavio isključivo građu. I recimo, vrlo je interesantno kad govorimo o tim pitanjima, srpska, crnogorska, autokefalna, zavisna, pri čemu se podrazumijeva, imate kod Grujića takvih neprincipijelnih izraza za određena kanonska stanja, da oni meni nisu mjera uopšte. Niti je za crkvu mjera šta piše
Blagota. Jer vam Rajko Veselinović mjera?
Ne, apsolutno. Pa Blagota, pa, znate
li
šta je?
I piše li onome, samo mi recite, ne možemo sad čitati,
nismo u biblioteci. Ali pošto, pazite, vi mnoge knjige ste pročitali, ali ovo niste.
A niste li vi mnoge?
Ne, pa kažem, zato je mnogo važno za naše gledalce da čuju jedan dokument iz ovoga. Dakle, vrlo kratko, za crkvu nije važno šta piše ni Džomić, ni Gardašević, ni Dimšo Perić.
Na kraju krajeva ni ja.
Apsolutno, za crkvu su važne odluke crkve, koje su u okviru njenog unutrašnjeg ustrojstva. Šta piše Džomić? Šta piše Novak Adžić? Blagota Gardašević, to za crkvu nema referenci. O, kad crkva traži od njih mišljenje, ona čuje mišljenje, pa donosi saborno kroz episkopat odluke. Interesantna je jedna stvar, ovo srpska, crnogorska, jeli i tako dalje. Mitar Bakić, koji je bio ambasador Crne Gore u Carigradu, 9. oktobra 1891. godine, piše Gavru Vukoviću kao predsjedniku državnog savjeta, da se sporazumno radi, izveštava ga o sporazumnom radu sa srbijanskim poslanikom u pitanjima koja se tiču opštih srpskih interesa, podizanju srpske crkve i škole u Carigradu, obrazovanju srpske crkvene opštine i ogromnoj šteti i mnogobrojnim nezgodama što se to nije ranije izgradilo. Nakon toga par dana, kako je tekla 23. decembra, znači nepuna dva mjeseca, Gavro Vuković izveštava Mitra Bakića o tome da za sad finansijske prilike ne dopuštaju podizanje srpske crkve, opštine i škole u Carigradu i da se ne pokreje. Dakle, on ne navodi razloge, ova je ovakva, ova je onakva. Dakle, ima tu mnogo stvari koje su veoma često suprotstavljene jedni drugima. Naći ćete više srbovanja.
Znate zašto sumnjam?
Nego priče o autokefalnosti.
Znate zašto
još
sumnjate?
Sad
ću vam postaviti pitanje, pa ćete mi reći zašto. Pazite, ovako bi je bilo lakše.
Vjerujte, bolje nego da sumnjate.
Vidite, vi znate da su održane 4 konferencije pravoslavnih episkopa i tako dalje. Ona prva u Sremskim Karlovcima. 3. Četvrta je, 4 je bilo.
Posle je bio arhijerejski sabor.
Polako.
Središnji
arhijerejski sabor. Prva je bila 18. odnosno 31. decembra 1918. Druga je bila, znači, maja 1919. Da vidimo, treća je održana 20. novembra do 15. decembra 1919. godine i četvrta je održana 9. septembra 1920. godine. Znači, 4 su bili. Znači, to je nevažno. Ali meni je ovo intrigantno, gospodine Džomiću.
Slušam vas.
Zašto sumnja? Pazite. Znači, to je zapisnik sa konferencije episkopa u Sremskim Karlovcima 18. 31. 1918.
Sa prve. Nema njih tamo. I ne pominje se čak
ni da, ali pazite što se pojede. Njih naravno da nema. Nema.
Iz kog razloga ih nema?
Kaže.
Šta piše tamo?
Konstatuje se jednodušna volja zakonitih predstavnika srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti za ujedinjenje i na osnovu toga izriče se potreba da se odmah pristupi izvršenju toga crkvenog ujedinjenja
uspostavljanje Srpske patrijaršije, pošto se sa pouzdanjem očekuje da će Srpska crkva u Crnoj Gori pristati na ujedinjenje koja zbog kratkoće vremena i teških prometnih prilika nije mogla biti zastupljena na ovom zboru episkopa.
Dobre.
E sad meni pitanje ide polako. Samo polako.
Okay. To piše. Prvo mi recite gdje ste to našli.
Ovo
u glasniku Srpske patrijaršije.
Da, evo, stoji, ovo ja trenutno citiram iz knjige Crkveno pravo Dimše Perića.
Evo, ja sam donio originale.
Čekaj, ok, to ima, ok, ali nemojte me sad prekidati.
Neću, ajde.
Znači, ovo rješenje, kao pravni akt, citirali ste djelovodni protokol, gdje je zaveden.
Dobro.
Doneseno 16. decembra 1918.
A kad se drži prva konferencija?
Konferencija dva dana kasnije 18.
Je li moguće da stigne pošte u to vrijeme, samo što se završi?
Ali kako nijesu ni glas... Pazite, to tim razlozima obrazlažete. Znači, ovdje se kaže da će donijeti, ali ne navodi se da je donijela.
Pa evo, samo da vam kažem, imam, mogu li da vam...
Evo, to me interesuje, jer pazite, ovo rješenje se kaže da će donijeti, a ona je već donijela dva dana ranije. Nelegalno i nelegitimno,
dakle,
nasilnim, nekanovskim putem.
Za razliku od onog malo pre, ovo ste sad dobro pročitali, tačno. Za ono srpska što sam konsultovao. Kaže, da se odmah pristupi tako da je, pošto se sa... Aha, samo sekundu da nađem da se... Aha, da će pristati na jedinjenje. Ovo je mnogo važno. Koja zbog kratkoće vremena i teških prometnih prilika nije mogla biti zastupljena na ovom...
Ali ne govori odluka, nego delegacija, jer nije bilo predstavnika nikovih tamo.
1. decembra proglašena Kraljevina Jugoslavije.
Jeste tako? Adres.
Jeste. Znači...
Pa zato što je taj Gavrilo Dožić tada doživio.
Dobro, sada skačete s teme na temu. Ajde, da završimo ovo.
Recite, 1. decembra.
Dakle, 1. decembra proglašena država. To su dani tek nastaje sloboda. Ne stvaranje države, ona je... vi znate kad...
Ili ropstvo za Crnogorce.
A nemojte me prekidati. Ajde, koje Crnogorce? Kad su to bili Srbi? Prema onome što su se izjašnjavali.
To vi mislite.
Pa ja mislim na osnovu činjenica.
Aj, važi, recite.
U koje nećemo da sumnjamo.
Ja
ne sporim da danas neko se izjašnjava kao Crnogorac, da mu je to... Ali to prosto nemojmo sada da svoje opredeljenje projektujemo
i to više
događaje. Dakle, potpuno je jasna ova priča. Ja sam pogledao, imam na CD-u, dobio sam od našeg vrlog istoričara, monaha Pavla Kondića, oksfordskog đaka, koji je vrlo savjesno pregledao gore u Beogradu arhiv. Imam sve skenirane ove zapisnike. Prvo vidite da je sami da je ovo Srpska crkva objavila. Srpska patrijaršija. Sva ova dokumenta na koje se poziva i taj Dimšo Perić, pokojni sveštenik.
Je to glasnik?
Ovo je glasnik.
A ja ga imam u centralnoj biblioteci. Se
to, znači, vidite činjenicu da je to srpska.
Imam sve to.
Da je to srpska. Evo ga,
i
glasnik.
I tu se navodi.
Srpske
to imam u centralnoj biblioteci.
A u redu. Znači, vidite da je to crkva ne negira. Ne bi niko ni znao. Ko bi došao do zapisnika?
Pa ovog... i u crkvenim aktiva stoji da je crkva autokefala bila baš i u tim.
Čekaj, pa, samo polako. Pa ne date, idemo
se. Evo dam, pa baš dam.
Pa nije dam.
Baš dam, vala ste nadoknadili onaj vaš prigovor je upalio prvobitno, vala ste nadoknadili više struko. Dao
ali,
sam vam
samo
baš
da vam
puno.
Kažem, samo da vam kažem, skačete s teme na temu. I čim vidite da ja dominiram u određenim pravnim činjenicama, vi mi odmah...
To teško možete.
Pa dobro, ali
to
vidite da nemate, ili da kažem, ali
da nećemo da kažem.
Dobro, ili kad vi nemate odgovor, jer ja vidim kad vam, kad počnem da vas pipam na temu legalnosti, legaliteta, važenja normi, odnosa sa Ustavom, vi preskačete, pitate ili autokefalda. Pa čekajte, idemo jedno
ja
po jedno.
Ja ću vam da sve odgovorite,
vi se
onda bi ja pričao.
Da sam vam ja letos rekao u 6 emisije da hoću da dođem. I ja sam tu, ali samo ne možemo da skačemo. Sad pričamo o ovom aktu, vi vičete autokefalno. Pa dobro, idemo da pričamo o tome.
Pa ja sam ono postavio pitanje.
Dakle, vi imate pravo da sumnjate u taj dokument. Svi relevantni crkveni izvori pokazuju da je tako. To ovdje se vidi kratkoće vremena. Ovo je doneto 16. decembra. Ovo je održano 18. pošte. Kako je se to putovalo u redu.
I da je to sve
ono što jeste, meni mnogo važna stvar, i mislim da ćete mi to pustiti da ovdje kažem, pošto ste malo pre rekli da imate i arhivu iz Neja kod Pariza.
Da.
Tako. Nadam se da ste našli glas Crnogorca broj 88 24. septembra 1920. nakon onog junskog akta, kako ga
vidite. Slava Srpska patrijaršija.
Tako je. Gdje kralj Nikola žali, pozdravlja obnovljenje patrijaršije, nema ništa protiv što su se sve te srpske crkvene oblasti, kako su ih ujedinili, čak su Karlovačku mitropoliju smatrali autokefalnom, nije bila autokefalna, što je posle Ruvarac vrlo lepo priznao i u onoj polemici sa Milašem, kako beše, sećate se da je bila tamo.
Mislim da je Ilarion.
Ilarion Ruvarac. Dakle, kralj Nikola štampa...
Imate tekst Srpska patrijaršija.
Da. Kod Pariza štampa, nakon akta regenta Aleksandra Karađorđevića, štampa tekst kao u službenom organu vlade Srpska patrijaršija.
Nije to kralj Nikola pisao.
Nije kralj Nikola, ali ovo je službeni organ vlade koji je izlazio pod njegovom
patronatom. Urednik je bio ukosom
ovaj... A ko je bio urednik? Piše li ovdje da je ovo službeni organ kraljevine Crne Gore? Idemo dalje.
Dobro.
Gdje on pozdravlja obnovljenje Pećke patrijaršije. To nije, ja kao sveštenik, kao čovjek, kao Srbin, uopšte ne doživljavam to kao akt ukidanja nekakve crnogorske crkve, niti nekakve srbijanske crkve, nego kao akt drugog obnovljenja Pećke patrijaršije. Kralj Nikola nakon akta regenta u svoj toj složenosti političkih odnosa i prilika jedino žali što sedište patrijaršije nije bilo u Peći, nego je bilo u Beogradu. Vi znate, moramo da naše gledaoce podsjetimo na činjenicu da je Mitrofan Ban predsjedavao drugom i trećom konferencijom Središnjeg arhijerejskog sabora.
Drugom. I podnio je ostavku zbog bolesti. I vratio se i ubrao na Cetinje.
Dobro.
To je to. To su više, e sad, pošto imamo 10 minuta do kraja.
Samo imam još dvije rečenice apropo toga. Mislim da je
već smo potrošili sat i 50.
Dobro. A, gore, dole.
Još 10 minuta moramo.
Ja ne žurim. Ja mogu...
Zabar je zbog programske šeme radi emitovanja dnevnika.
Možemo nastaviti.
Drugi put ćemo. Dakle, još 10 minuta.
Moram, to mi je mnogo važno da kažem.
Ajde, dakle, i, potpuno... To je dekret o ukidanju koji potpisuje Aleksandar.
Čekajte, to je sa vaše strane ukidanju.
I ministar policije Svetozar Primičević.
Čekajte, samo polako. Nećemo nigde da brzamo.
Hoćemo Boga vjere, 10 minuta je do kraja.
Imate još da me pitate neke pitanje. Dakle, do 1920. do 17. juna i ovog, kako ga zovu, famoznog akta regenta Aleksandra o navodnom ukidanju crnogorske, srpske, dalmatinsko-bukovinske i drugih crkava koje su ušle u drugu put obnovljenu Pećku patrijaršiju, moram da kažem da je to potpuno jedno ideološko i političko tumačenje. Dakle, prije ovog akta imamo dvije pune godine čitave intenzivne crkvene aktivnosti koje su bile usmjerene na ustrojenje crkvenog poretka u saglasnosti sa kanonima. To je priznato postat Vasiljanske patrijaršije. Od svih drugih pravoslavnih crkava i u crkvenom smislu tu nema mane. Ono što ja moram da kažem kada je ovaj akt u pitanju. Vi znate da je na Krpskom deklaracijom odlučeno da se u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca usvoji, odbaci do tadašnji sistem državnih vjera i zbog specifičnosti demografskih
samo
i
konkretno, molim vas, jer imam...
Evo, to je vrlo konkretno. Zbog specifičnosti prilika u novoj državi, nacionalnih, religijskih i drugih, odlučeno je da se primijeni u novom ustrojstvu buduće države sistem priznatih vjeroispovijesti. Kakav je ovaj akt? Vi znate da vladar ima pravo jus reformandi i on kaže, to se vrlo retko čita, kaže na predlog zastupnika vera prosvete, a po saslušanju ministarskog savjeta. I saglasno sa odlukom zbora svih pravoslavnih arhijereja iz Kraljevstva Srba od 26. maja 1919. rešili smo i proglašujemo. On kao predstavnik svetovne vlasti priznaje jednu unutrašnju zakonitu crkvenu odluku, jer ovaj dokument upravo pokazuje u koga sumnjate, neosnovano po mom mišljenju, da crkvu u Crnoj Gori nije ukinuo Aleksandar i da ona nije ukinuta uopšte u Crnoj Gori. Mitropolija koja je bila, naprotiv, proširila jurisdikciju u toj kraljevini do danas.
Jeste, na ovo, lijepo.
Samo sekundu. 15 sveštenika se nije složilo prema onome što ja znam da su istorijske činjenice sa tim činom. Oni su se pridružili posle i aktu o Božićnog ustanka, vi ste to više istraživali od mene, ja tu priznam da vi to bolje znate od mene, ali znam jednu drugu činjenicu, znači da je apsolutna većina sveštenstva i episkopata i vjernog naroda uvažila tu činjenicu, kralj Nikola sa svojom vladom iz egzila u Parizu, Srpska patrijaršija, tekst, i da su ti sveštenici nakon svega toga što se izdogađalo vraćeni u redovnu službu kanonsku i umrli kao sveštenici Crnogorske mitropolije, koja je 1931. godine prvi put pripojena i Boka Kotorska, odnosno teritorija nekadašnje Boko Kotorske eparhije. Tako da nije ništa ukinuto. A pošto je reč o istorijskim paralelama, onda ja danas ne mogu da kažem da se da ta prava, pravo tog kontinuiteta istorijskog, apostolskog prejemstva, može da crpi bilo koja druga organizacija osim Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dobro, to je vaš stav.
To je
vaš stav. Ovako, imam još jedno pitanje, ali sad imam uvod.
Molim vas, evo, budite tako dobar domaćin, ali mislim da je ovo jako važno. Ne znam da li možemo da razumiramo.
Ne možemo da razumiramo.
Pripremajući se za ovu emisiju, vi znate da ja ne idem nepripremljen u ovakve vrlo važne emisije, nađem u glasniku od marta 21. godine kako se Srpska patrijaršija odužila njegovom veličanstvu kralju Nikoli Petroviću Njegošu tekstom nekrologom.
Pošteno, hvala im u ime mrtvoga kralja.
Mojte sad vidite. Znači, znate kada su bili vrlo opterećeni odnosi dvije dinastije? Srpska crkva, Srpska patrijaršija.
Dobro, recite, umire to moramo postaviti zadnje pitanje,
kralj Nikola,
moramo visiju završavati.
Molim vas da mi to ovo zumirate, ne znam sad kako će to da ide. Evo ga. Dakle, glasnik Srpske pravoslavne patrijaršije, kad je umro kralj, Bogu je bilo ugodno da pozove sebi 80-godišnjeg starca i tako dalje, sa puno pažnje, ljubavi, poštovanja i tako dalje. Izvolite vaše pitanje.
Evo ovako, prije pitanja samo jednu stvar da kažem, jer je to zadnje pitanje. Mitrofan Ban je, kako kazuju istorijski izvori, bio prisiljen, što i sam priznao, grofu...
Sumnjate li u te izvore?
Grof, to je izvještaj grofa Salisa do Aenea diplomatskog kora, čuva se u britanskom arhivu, objavila je to i crnogorska vlada u knjizi Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore, da je pod prijetnjom smrću izglasao, podržao ujedinjenje, i to je objavljeno između ostalog i u knjizi Krvavi lbuk Karađorđevića. I ova Plamenac to navodi nakon njegove smrti u Državni arhiv Crne Gore, Fond emigracijske vlade, Ministarstvo vojno 1920-1922, Fond 91, a objavio je moj prijatelj Šervo Rasno, da je to u skrivanoj strani istorije, znači dokumenta.
Ta svedočenja, lična. To su drugorazredni izvori.
I ova Plamenac je prvorazredan izvor. Predsjednik vlade, emigrantske kralja Nikola.
Kako nije vidio Mitrofana Bana?
Zato što je rekao, ali ipak, prije nego što je htio da napusti grešno tijelo Mitrofana Bana, duh nastupila je griža savjesti, potonjem izdesaju, to imate u glasano gorca, bolio je oprost.
Zadnje pitanje. Sam polako. Što u to ne izrazite toliku količinu?
Zelenaši su ga smatrali da je počinio čin izdaje tim aktom. Čekaj. To je to. Ali idemo na zadnje pitanje.
Sumnjajte u to taman koliko sumnjate ovaj dokument. I ništa vam neću više.
Nisam rekao do kraja da sumnjam, izražavam sumnju u dokument, ali...
Ali ne izražavate sumnju u ovo što ste mi sad čitali.
Nije to samo rekao Eva Plamenac, nego strani izvori.
A nije ujedinjenje izvršava?
Kapetan, znate ko je rekao? Salis i Manj su izvještavali. Charles Wellington Furlonga.
Sad je narod bio za ujedinjenje crkveno i kralj Nikola i to, pa to sumnjate. Evo, nije nikakav...
Pokazao sam vam jutros, ovo je knjiga Vladimira Jovanovića, novinara, Petrovdanski sabor, 41. izdavači, Dukljanska akademija nauka, i otvoreni, čiji je predsjednik Božidar Nikolić, i otvoreni kulturni forum,
dobro,
čiji je predsjednik Milorad Popović, objavili su ovu knjigu. Vi ste tvrdili u vašoj knjizi, pošto ste radili žitije kao istraživač Jovanike ili Jovana Lipovca.
Jovanikija, svetovno dvije monašenja Jovan.
Jeste, i bio je oženjen čovjek, pa ostao udovac.
Sveštenik, oženjen, nije oženjen čovjek, nego sveštenik mirski, koji je ostao udov i koji je kasnije primio monaški čin, izabran za vikarnog episkopa Budimljanskog.
Jeste, i završio filozofski fakultet ili u Beogradu, Bogoslovsku školu. Jeste, sve to poznato. 45. vi ste pisali Golgotu mitropolita Jovanikija, tvrdili ste da nije bio poslanik Petrovdanskog sabora, činjenice govore da je bio na Petrovdanskom saboru, i fotografije prvorazreda, istorijski izvor, da je ispred zgrade Zetske banovine nekadašnje, i da sjedi u saboru i na ručku kojeg organizovao tadašnji predsjednik opštine Raško Bešić, gdje sjedi neposredno pored Sekule Drljevića, Mihajla Ivanovića i grofa civilokomesara Serafina Macolinija, a da je podržavao te aktivnosti 1941. grupe crnogorskih federalista okupljenih oko Drljevića, koja je pokušala da stvori marionetsku pod protektoratom nezavisnu crnogorsku državu pod protektoratom Italijana. Imamo fotografije. Kako komentarišete to, s obzirom da je činjenica koju znamo vi i ja, da je fotografija primarni ili prvorazredni istorijski izvor?
Mogu li sad?
Možete. To je final, dakle, to je kraj. I ide nakon vašeg odgovora odjeva.
Dobro. Evo ovako, da, ja niste me pitali za Krsta Popovića. To pitate sve vaše sagovornike, tako da ni ja ne budem diskriminisan, jer ste, nemojte mi Krsta preskakati.
Ali,
dobro,
možemo li minut jedan?
Dvije rečenice da, da odgovorim. Dakle,
ne, moramo, evo, sad iz režije javljaju, ovo je finalno pitanje. Pa jedno i drugo stavite
evo,
u jedno.
Evo, reći ću. Evo.
Ali nemojte
dakle, da žele. Dobio sam od vas ovo, vidim, pogledao sam prvi put, dakle, ima raznih fotografija ovdje. Ono što zaista treba da vidim, prvo, ja sam u knjigu objavio 95. 6. godine, tad se nije smjelo pomenuti ime mitropolita Joanikije u Crnoj Gori, ubijen je bez suda, suđenja i presude pod Bukuljom u Aranđelovcu, nije mu suđeno, nisu izvedeni nikakvi dokazi. Moramo da znamo činjenicu da sam ja ovaj životopis u ovoj knjizi o mitropolitu Joanikiju napravio na osnovu dostupne arhivske građe koja mi u ovom momentu vidim. Dali ste mi danas knjigu gospodina Jovanovića i blagodarimo Petrovdanskom saboru. Vidim dosta nejasnoća ovdje. Prvo, nije označio fond arhivski u kome se to nalazi. Sve ove fotografije, vi znate da su, s obzirom da je riječ o prvorazrednim izvorima, fotografija je prvorazredni izvor, tu se slažemo. Svaka fotografija ima svoju oznaku, kao što i svaki dokument ima svoju oznaku, toga ovdje nema. Ne bih rekao da je ovo neki falsifikat, odmah da kažem, sudeći po ovome. Ja, evo, vidite da, za razliku od vas, imam razloga da vjerujem, međutim, ima mnogo ovdje detalja, s obzirom da na fotografijama nema datuma ovdje ovim fotografijama. Ovo je ispred zgrade Vezetske Banovine, koja je podignuta za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, i vidim ovdje mitropolita sa nekim ljudima iz Crne Gore, ali interesantno, kaže, Petrovdansko, uoči zasedanja Petrovdanskog sabora oko 9 sati. Na Petrovdan se svuda služi liturgija. To je vrijeme 8 ili 9. Ako se služi u 8, kad služi episkop, ona bez 2 sata ne može da, da traje. Kad služi od 9, znači do 11. Ovo je bilo gotovo, to mi pada u oko da je ova stvar tu interesantna. Međutim, moguće da su ove neke fotografije kad je dolazio ne zna, i da su Italijani toliko pridali...
Tu su fotografije, vidi se da Sekula Drljević drži govor u Zetskom domu.
Sve to ja vidim da
se... Sa Petrovdanskog sabora.
Samo da čujete moj doživljaj. Prosto...
Mislite kad je dolazio Viktor Emanuel, to isto Matović mi rekao.
Jer ne, moguće, jer Viktor Emanuel je bio crnogorski zet, on jeste bio italijanski...
Ali imate iz Zetskog doma fotografije sa Sekulom.
Ne, u redu.
I Bacolini.
U redu, ali kad vi vidite, recimo, koliki je... To mi pada na pamet ovako, morao bi da se ozbiljnije malo pozabavim ovim. Kad vidite kakvu je reakciju recimo izazvao prota Nikola Marković kad je dolazio Viktor Emanuelo III i kad je skinuo odežde kad nije hteo da ga sačeka, u crkvenoj dokumentaciji nema ni jednog dokumenta, to vam odgovorno tvrdim, o tom prisustvu, niti, a posebno ne mogu se složiti da on bio poslanik ovoga Petrovdanskog sabora. Tako da, ovo ću pažljivo pogledati. Žao mi je što nisu objavljene signature. Žao
I
mi
jedan primjerak za vašeg mitropolita.
Biće predato. I samo da kažem tu još jednu rečenicu. Znači, vi znate, bilo je spora prošli put sa Stamatovićem oko Krsta Popovića, oko Radojice Nikčevića, ali znam samo jednu stvar, da su jedan i drugi, bez obzira na svoje opredeljenja, priznavali Crnogorsko-Primorsku mitropoliju i sahranjeni činodejstvom Crnogorsko-Primorske mitropolije sveštenika i u mojoj knjizi o mitropolitu Joanikiju, vi znate, sam objavio spisak postradalih članova...
Ko je sahranjen?
Govorim o...
O Krsto Popovića kralje.
Izvinjavam se, Radojica Nikčević. Za njega mislim... Za Radojicu Nikčevića, evo, imam, crkva je štampala pomen. Dobro. I na 170. strani imate spisak novih crnogorskih mučenika iz komande Lovćenske brigade koja je dostavljena mitropolitu Joanikiju od načelnika štaba Blaža Markovića, vama su ta imena, sve ljudi iz Laspe, Bajramovice, iz Čeva i tako dalje, raznih sela, mislim da ste to vidjeli. Dakle, oni jesu imali svoje političke ideje, svoje zalaganje i ciljeve, ali su oni u crkvenom smislu pripadali toj mitropoliji. Na kraju još samo da kažem jednu stvar, da apsolutno smatram da je veliki zločin bilo kog čovjeka, bez obzira na njegova uvjerenja, kad... da se tako surovo obračuna s njim, a posebno se obračunavati sa kostima nevino postradalih ljudi, posebno onih kojima je presuđeno smrtnom kaznom bez suda, dokaza, suđenja i presude.
Gospodine Đorđeviću, jasno je da je Krsto Popović borio se protiv ukidanja Crnogorske crkve i tamo potpisuje raport u krvavom albumu Karađorđevića da su ukinuli Crnogorsku crkvu koja je bila u autokefala, to je potpuno sad nevažno. Puno vam hvala, bilo je zaista inspirativno, bilo je polemično. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u jednoj novoj emisiji, znači ovoj istoj emisiji, drugim povodom na neku drugu temu. Moramo emisiju privesti kraju. Prošlo je više od 2 sata koliko emisije traje. Bili ste vrlo interesantan sagovornik, različito mislim, ali bit će interesantno danas se gledalcima i gledateljkama. Još jedno, puno hvala.
Hvala i vama, gospodine Arđiću. Zahvaljujem se i nezavisnoj televiziji Montena, vama kao dobrom domaćinu, njima kao također dobrim domaćinima. Nadam se da smo bar malo zagrijali pažnju našim gledalcima, pri čemu pokazujući da je sasvim moguće u Crnoj Gori, da ljudi koji različito misle, različito doživljavaju određene istorijske činjenice, imaju različite stavove, da mogu voditi jedan kulturan, civilizovan dijalog sa punim ljudskim uvažavanjem.
Tu se apsolutno mogu složiti sa vama, iako ovim stvarima drugim različito mislimo. Još jednom, hvala puno. Hvala. Poštovane gledateljke i gledalci NTV Montena, bila to još jedna emisija pod mojim egidom. Želim vam ugodno večer i prijatnu noć.